Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, sme späť, je štvrtok 5. februára roku 2026. Meniny má dnes Agáta, všetko najlepšie. A teraz sa obzrieme do histórie. V roku 1862 sa 5. februára narodil v Báčskom Petrovci pedagóg, kultúrny historik a spisovateľ Ján Radomil Kvačala. V roku 1942 v sovietskom Buzuluku sa začala organizovať Československá vojenská jednotka pod velením plukovníka Ludvíka Slobodu. Od 15. júna 1942 sa jednotka volala prvý československý samostatný prápor v Sovietskom zväze. No a v roku 1982 nás v Prahe opustil významný herec a pedagóg William Záborský, bývalý člen činohry Slovenského národného divadla, ktorý sa venoval javiskovej reči a rozvoju recitátorského umenia. No a teraz ideme do prítomnosti. Pokračuje schôdza parlamentu, celú noc tam sedeli a vykecávali. Drucker sa vyjadrí ku školskej reforme, bratislavská prokuratúra sa vyjadrí k darovanej technike Ukrajine, končí sa platnosť dohody New Start o jadrových zbraniach, v Abu Zabi pokračujú rokovania Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov a na Cypre rokujú ministri životného prostredia EÚ. V parlamente po celú noc prebiehala a stále prebieha rozprava k opozičným návrhom na odvolanie vlády a 7 ministrov. V noci okrem opozičných poslancov vystúpili na obranu vlády aj dvaja koaliční poslanci, Ľubica Lašáková z Hlasu, ktorá obhajovala najmä svojho predsedu Matúša Šutaja Eštoka, a podpredseda klubu Smeru Ján Richter. Kedy sa bude hlasovať, nie je jasné. Prihlásené sú ešte desiatky poslancov na 9.00, teda v týchto chvíľach sú zároveň terminované návrhy ministerstva financií, pre ktoré zrejme rozpravu o Slovenia nedôvery vláde prerušia. Maroš Žilinka, GP, ostro kritizoval trestnú novelu a stav boja proti korupcii. Odmietam vysvetlenie, že vymizla korupčná trestná činnosť, tak to nie je, povedal s tým, že je to zdvihnutý prst a malo by dôjsť k náprave. Stav boja proti korupcii v roku 2025 je katastrofálny, povedal generálny prokurátor Maroš Žilinka. Experiment trestnej novely v časti týkajúcej sa korupcie a zvlášť zmena organizačnej štruktúry policajného zboru sa podľa neho nevydarili, čo ukazujú aj dáta. V roku 2025 podľa neho poklesol počet stíhaných aj obžalovaných osôb. Podľa Žilinku medziročne poklesol počet odstíhaných o 70%. To sú žalostné výsledky. V roku 2025 nebol odhalený ani jediný prípad korupcie na najvyšších miestach, pokračoval na tlačovej konferencii. Toľko korupcia, dodal s tým, že mu takéto prípady neboli doručené. Robert Fico kritizuje Maroša Žilinku za verejné vyjadrenia o ich pondelkovom stretnutí. Premiér tvrdí, že generálnemu prokurátorovi dal najavo svoj nesúhlas s jeho kritikou novely trestných kódexov. Ficovi sa takisto nepáči, že Žilinka o ich stretnutí verejne informoval. Účelom pracovného stretnutia s celým vedením generálnej prokuratúry, pretože s generálnym prokurátorom tam sedeli aj jeho dvaja námestníci v pondelok 2. februára, bola výmena názorov na viaceré témy. Nebola ani požiadavka, ani dohoda na medializovaní tohto stretnutia, napísal premiér na Facebooku. Kladiem si otázku, komu a čomu mala dnešná politická tlačová konferencia, ktorá bola jednoliatým útokom na vládu a premiéra, slúžiť. Najmä ak sa konala v deň, keď ministerstvu obrany bolo doručené rozhodnutie prokurátora opätovne chrániaceho bývalého ministra obrany Jaroslava Naďa v prípade nezákonného darovania vojenských migov na Ukrajinu, reagoval premiér. No a polícia zásadne odmieta tvrdenia Maroša Žilinku, že by systematicky zlyhávala pri vyšetrovaní korupcie. Takéto vyhlásenia považujeme za neodborné a nepodložené, tvrdí v reakcii na slová generálneho prokurátora. Policajný zbor reaguje, že za celý uplynulý rok nebolo jeho vedenie ani špecializované útvary upozornené zo strany generálnej prokuratúry na systémové nedostatky, ktoré prezentoval na tlačovej konferencii Žilinka. Generálna prokuratúra má zo zákona silné a priame nástroje dozoru nad vyšetrovaním. Má možnosť dávať záväzné pokyny, rušiť nezákonné rozhodnutia a vyžadovať nápravu. Ak by skutočne dochádzalo k zlyhaniam v boji proti korupcii, prokuratúra mala nielen možnosť, ale aj povinnosť konať. To sa však nestalo, tvrdí v stanovisku policajný zbor, ktorý vedie nominantka ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka Jana Maškarová. Tiež sme nespokojní s výsledkami generálnej prokuratúry, napísal šéf Ficových poradcov a europoslanec Erik Kaliňák v reakcii na tlačovku Maroša Žilinku, ktorý kritizoval stav boja proti korupcii. Garant právneho štátu Maroš Žilinka, ktorého prokuratúra posledné roky odmieta vyšetriť desiatky do očí bijúcich korupčných káuz vlád z rokov 20 až 23, sa dnes vyplakal, že má zlé štatistiky v boji proti korupcii, napísal na sociálnej sieti Kaliňák. Dodal, že Žilinka má viac pracovať, menej bicykla a viac práce, pán Žilinka. Na projekty súvisiace so Slovenskom SK vláda rámcovo odsúhlasila okolo 80 miliónov eur, vyplýva z vyjadrení ministra Tomáša Druckera. Zákazky chcú financovať z plánu obnovy, podľa Druckera to je Európska komisia pripravená akceptovať. Stav Slovensko SK však ešte bude podľa Druckera auditovať Národný bezpečnostný úrad. Minister dodal, že suma je nad rámec už schválených 27 miliónov eur. Podľa Druckera ministerstvo informatizácie tvrdilo, že ak by sa spustil projekt 16 životných situácií financovaných z plánu obnovy, Slovensko SK by spadlo. Navyše by bolo ohrozené financovanie z plánu obnovy. Na jeho modernizáciu chcelo ministerstvo podľa skorších informácií vynaložiť 136 miliónov eur. Suma 80 miliónov je nižšia, než minister informatizácie Samuel Miguel chcel. Tomáš Drucker trvá na tom, že Peter Kotlár má predložiť správu o manažovaní pandémie. Za 2 roky sme nevideli nič, sťažoval sa minister školstva a dodal, že v ňom ako splnomocnencovi nevidí žiadnu pridanú hodnotu. Pripomenul, že Kotlára do funkcie nominoval premiér. Nie sme spokojní s prácou pána splnomocnenca, povedal podpredseda Hlasu a dodal, že s tým nevie nič urobiť. Dajme si aj okienko denníka N a ich pohľad na svet. Tvorí sa nové obranno-bezpečnostné jadro Európy, ale bez Slovenska, píše Jozef Pátora. A kladie si otázku, či novú slovenskú zahraničnú politiku dokáže formulovať opozícia. Solidný výkon zahraničnej politiky, píše, zvlášť v menších štátoch, je založený na intelektuálne silne podkutých političkách a politikoch. Vlastne si odpovedal aj sám. Z tohto pekla raz vylezie Európa silnejšia než kedykoľvek predtým, píše zase Jakub Goda. Od Mazureka a Fica cez Trumpa, Muska až po Putina všetci kopú do EÚ, má to však aj zaujímavý paradoxný efekt. Únia sa vnútorne posilňuje, zjednocuje a v neposlednom rade konečne získava tzv. Cool faktor. Neviem, kde si to zobral, ale však dobre. Euromordor, veľvyslanci členských štátov Európskej únie sa v Bruseli dohodli na detailoch rozsiahlej pôžičky vo výške 90 miliard eur pre Ukrajinu, ktorá má Kyjevu pomôcť preklenúť finančné potreby v rokoch 26 až 27. Podľa dostupných informácií má ísť o kľúčový pilier európskej podpory v čase pokračujúcej vojny s Ruskom. 2/3 balíka budú smerovať na vojenskú pomoc, zvyšná časť na krytie bežných rozpočtových výdavkov štátu. Zaujímavým prvkom dohody je dôraz na to, aby Ukrajina nakupovala zbrane prednostne od výrobcov z EÚ, Ukrajiny alebo krajín EHP. Brusel však zároveň pripúšťa cielené výnimky, ak by si situácia vyžadovala rýchle dodávky z iných zdrojov. Dohodu ešte musí potvrdiť Európsky parlament, čo by podľa diplomatov nemalo byť problematické. Európska komisia by tak mohla začať s požičiavaním na troch a prvé peniaze by mohli doraziť do Kyjeva už začiatkom apríla. Poďme k našim západným susedom a téma nominácie Filipa Turka do českej vlády je podľa Andreja Babiša uzavretá. Koordinačné schôdzky na hrade už podľa premiéra nebudú. Povedal to po stretnutí s prezidentom Petrom Pavlom, ktorý trvá na tom, že Turka za ministra nevymenuje a očakáva nového kandidáta. Konštatovali sme, že máme záujem, aby sa situácia v súvislosti s rôznymi výrokmi na pána prezidenta zo strany mojich koaličných partnerov upokojila, vyhlásil predseda českej vlády. Pripomenul, že sa s členmi kabinetu zhodli, že nemajú záujem o konflikt s hradom. Britský premiér Starmer priznal pochybenie pri vymenovaní Petra Mandelsona za veľvyslanca v USA a uviedol, že bývalý prominent lejbristickej strany opakovane klamal o svojich kontaktoch s americkým delikventom Epsteinom. Starmer čelí tlaku opozície, aby zverejnil okolnosti Mandelsonovho výberu, pričom súhlasil len s čiastočným zverejnením dokumentov, aby neohrozil národnú bezpečnosť a zahraničné vzťahy. Mandelson po zverejnení amerických súdnych spisov odstúpil zo snemovne Lordov a vyšetrujú ho pre podozrenie zo zneužitia verejnej funkcie. E-maily naznačujú, že Epsteinovi poskytol citlivé vládne informácie a mohol prijať aj finančné platby. Starmer v parlamente hovoril o zrade krajiny a zdôraznil, že vláda konala rýchlo. Mandelsona zbavili všetkých titulov a jeho prípad postúpili polícii. Napriek tomu kritici tvrdia, že kauza vážne spochybňuje úsudok premiéra a aj jeho najbližších poradcov. Stalo sa neuveriteľné, ja som zvedavý, kedy naši vlaječkári nastúpia teraz na tlačovej konferencii alebo na námestia, alebo pred francúzsku ambasádu. Poradca Emmanuela Macrona rokoval v útorok v Kremli s poprednými ruskými predstaviteľmi vrátane poradcu prezidenta Jurija Ušakova. Podľa agentúr plánuje francúzsky prezident v najbližších dňoch telefonát s Putinom. Bloomberg píše, že účelom cesty Emmanuela Bona bolo presvedčiť Rusov, že Európania musí musia byť zapojení do rozhodovaní týkajúcich sa európskej bezpečnosti a že nebudú schvaľovať každú dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Rozhovory sa môžu v blízkej budúcnosti zopakovať. Generálny tajomník OSN vyzval Spojené štáty a Rusko, aby čo najskôr podpísali novú jadrovú dohodu. Platnosť zmluvy New Start sa končí dnes. Podľa Antonia Guterresa nemohol tento moment prísť v horšom čase. Riziko použitia jadrovej zbrane považuje za najvyššie za posledné 10 ročia. Prvýkrát za viac než pol storočie čelíme svetu bez akýchkoľvek záväzujúcich limitov na strategické jadrové arzenály Ruskej federácie a Spojených štátov amerických, pripomenul Guterres vo vyhlásení. Spojené štáty a Rusko spoločne kontrolujú viac ako 80% jadrových hlavíc sveta. Rusko zdôraznilo, že je otvorené diplomácii v oblasti jadrovej bezpečnosti, ale že bude rozhodne čeliť akýmkoľvek novým hrozbám. Za chybné a poľutovania hodné označilo rozhodnutie Spojených štátov neviazať sa ďalej obmedzeniami počtu jadrových hlavíc a ich nosičov. USA, Európska únia a Japonsko sa dohodli na strategickom partnerstve, ktorého cieľom je posilniť odolnosť dodávateľských reťazcov kritických nerastov. Rokovanie vo Washingtone sa konalo v súvislosti s rastúcimi obavami z dominantného postavenia Číny v tomto odvetví. Medzi kritické minerály patria kovy vzácnych zemín, ktoré sú dôležité na výrobu mnohých tovarov vrátane smartfónov, stíhačiek či elektromobilov. Rokovanie medzi Spojenými štátmi a Iránom bude v piatok v Ománe. Informujú iránske médiá, no americká strana stretnutie zatiaľ nepotvrdila. Napätie medzi krajinami zvýšilo aj zostrelenie iránskeho dronu americkou stíhačkou. Prioritou americko-iránskych rokovaní bude predísť konfliktu a znížiť napätie na oboch stranách, povedal predtým pre agentúru Reuters nemenovaný iránsky predstaviteľ. Podotkol zároveň, že na rokovania dostala pozvanie aj skupina regionálnych mocností, vrátane Pakistanu a Spojených arabských emirátov. Čínsky prezident Xi Jinping a ruský prezident Vladimír Putin si v stredu počas videohovoru pochvaľovali vzájomné vzťahy. Putin v rozhovore odvysielanom ruskou štátnou televíziou označil partnerstvo Moskvy a Pekingu za dôležitý stabilizačný faktor v období rastúcej globálnej nestability. Xi Jinping prostredníctvom tlmočníka vyzval obe krajiny, aby pripravili veľký plán ďalšieho rozvoja bilaterálnych vzťahov, ktoré sa podľa neho uberajú správnym smerom. Čína a Rusko vyhlásili strategické partnerstvo bez hraníc len niekoľko dní predtým, ako Moskva vo februári 2022 vyslala desiatky tisíc vojakov na Ukrajinu. Čínsky prezident Xi Jinping adresoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi odkaz. Podľa čínskej štátnej agentúry vyhlásil, že Peking je pripravený v novom roku spolupracovať s Washingtonom na veľkých a dobrých veciach. Zároveň však jasne naznačil hranice, ktoré Čína považuje za neprekročiteľné. Najostrejšie sa vyjadril k otázke Tajvanu, ktorú označil za najcitlivejší bod v čínsko-amerických vzťahoch a Trumpa vyzval, aby pri predaji zbraní ostrovu postupoval mimoriadne opatrne. Podľa jeho slov by sa USA a Čína mali sústrediť aj na rozširovanie spolupráce tam, kde majú spoločné záujmy. Napriek dlhodobým nezhodám vyjadril presvedčenie, že obe krajiny dokážu nájsť priateľné riešenia pre svoje vzájomné obavy, ak budú postupovať pragmaticky. No a už sa dostávame k Trumpovi aj k Epsteinovi. Donald Trump odkázal Američanom, aby sa už prestali zaoberať kauzou sexuálneho delikventa Epsteina. Prezident pred novinármi v Bielom dome trval na tom, že novozverejnené dokumenty očistili jeho povesť. Demokrati tvrdia, že to nie je pravda. Denník New York Times v súbore spisov zverejnenom ministerstvom spravodlivosti na konci januára zaznamenal 5300 dokumentov so zmienkami či odkazom na Trumpa. FBI podľa New York Times o Trumpovi zhromaždila cenné informácie. Tieto spisy obsahujú vysoko alarmujúce obvinenie, že Donald Trump znásilňoval deti a že sa Donald Trump deťom vyhrážal zabitím, vyhlásil v utorok demokratický kongresmen z Kalifornie Ted Lieu a vyzval na vyšetrovanie prezidenta. Rokovania medzi Spojenými štátmi, Ruskom a Ukrajinom sa včera skončili. Očakáva sa, že budú pokračovať aj dnes. Prvý deň mierových rokovaní medzi Ukrajinou, Ruskom a USA v Abu Zabí označili zúčastnené strany za vecný a produktívny, hoci bez viditeľného posunu v kľúčových otázkach. Vzhľadom na tvrdé postoje a odpor ukrajinskej verejnosti k ústupkom zostáva výsledok rokovaní otvorený. Americkú stranu podľa ruskojazyčného webu stanice BBC na rokovaní zastupujú splnomocnenec amerického prezidenta Steve Witkoff a zať šéfa Bieleho domu Jared Kushner. Na čele ruskej delegácie je náčelník vojenskej rozviedky GRU Igor Kosťukov, ktorý viedol vyjednávací tím už pri predchádzajúcich priamych rokovaniach. Ukrajinskú delegáciu vedie predseda Ukrajinskej bezpečnostnej rady Rustom Umerov. Rusko bude naďalej pokračovať v dodávkach ropy na Kubu aj v nasledujúcom období. Pre ruskú štátnu agentúru RIA to potvrdil veľvyslanec v Havane Viktor Koroneli, podľa ktorého sa Moskva opiera o prax posledných rokov a nevidí dôvod ju meniť. Vyjadrenie prichádza v citlivom čase, keď sa zvyšuje tlak zo strany Spojených štátov. Americký prezident Donald Trump totiž oznámil, že Washington začal rokovania s najvyššími predstaviteľmi Kuby. Poďme ešte na Ukrajinu. Vo vojne zahynulo za 4 roky 55 tisíc ukrajinských vojakov a veľký počet ďalších osôb je nezvestných, povedal Volodymyr Zelenský v rozhovore pre televíziu France 2. Odhady západných odborníkov o počte padlých Ukrajincov sú ale výrazne vyššie. Zelenský vyjadril presvedčenie, že ak by Rusko chcelo dobiť východ Ukrajiny, muselo by obetovať ďalších 800 tisíc vojakov. Potrebovali by na to minimálne 2 roky s veľmi pomalým postupom. Podľa môjho názoru tak dlho nevydržia, myslí si Zelenský. Babu Zabí aktuálne prebiehajú trojstranné americké rusko-ukrajinské rokovania, ako som už spomínal. No a máme tu správu z Čiech, z ekonomického oddelenia, alebo zo zeleného, ak chcete. V Česku po takmer 250 rokoch ukončili ťažbu čierneho uhlia. Posledný vozík vyviezli Baníci na Karvínsku. Udalosť sprevádzal slávnostný ceremoniál. Jediným producentom čierneho uhlia v krajine je štátom kontrolovaná firma OKD. Ťažba sa prestala ekonomicky vyplácať, a tak podnik v posledných 10 ročiach postupne zabral všetky bane. Ukončenie ťažby čierneho uhlia v Česku bude mať podľa analytikov na domácu energetiku skôr zanedbateľný vplyv. No a ešte rubrika Šaškáreň a týmto ukončíme. Lajčák je aj po kauze Epstein v dozornej rade Slovnaftu. Firma sa k tomu doteraz nechcela vyjadriť. Bol aj poradcom premiéra, hoci štát od Slovnaftu vymáha špeciálnu daň za ropu. A tak si tu žijeme.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálny pohľad na Slovensko, hmla v Liesku, ale aj na Chopku, takisto v Prešove či v Tisínci. No a na západnom Slovensku prší aj na juhu stredného a východného Slovenska. Začneme na západe, až 7 stupňov v tejto chvíli v Urbanove, 6 stupňov v Gabčíkove, 5 v Bratislave, 7 v Nitre, 6 v Dudinciach, 8 stupňov v Piešťanoch, ale aj Trenčíne, 7 v Senici a v Kuchyni. Poďme do Prievidze, tam je 8 stupňov Celzia, v Martine plus 3,5, 2 stupne v Žiline, 0 v Liesku, na Chopku mrzne minus 3 stupne, 5 stupňov Celzia v Lučenci, 2 v Rožňave, 3 v Telgarte, všetko v pluse, plus 1 aj v Poprade, no a plusové teploty aj na východe republiky, 1 stupeň Celzia v Prešove a v Kamenici nad Cirochou, takisto v Tisínci, 2 stupne v Bardejove a Trebišove a Košice hlásia 3 stupne Celzia. Predpoveď hovorí, že bude oblačno až zamračené, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť miestami, najmä na západe a v Banskobystrickom kraji dážď alebo mrholenie. Od asi 1400 metrov sneženie. Ojedinele hmla môže sa ešte v týchto chvíľach vyskytovať poliadovica. Najvyššia denná teplota 6 až 11 v pluse. V údoliach stredného a východného Slovenska miestami plus 4. Na horách vo výške 1500 metrov plus 2. A fúkať bude prevažne slabý v južnej polovici západného Slovenska a na honte východný až juhovýchodný vietor rýchlosťou 15 až 35 km za hodinu. Ale pozor, v nárazoch to môže byť až 55 km za hodinu. Vo vysokých polohách prudký až búrlivý vietor. Ale k večeru by postupne ten vietor mal slabnúť.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom. Nebudem sa k Lajčakovi dnes vyjadrovať, ale nechám iných hovoriť. Pustím vám toto, jak sa k tomu vyjadril, alebo čo napísal Eduard Chmelár a je to z kanálu Politika dnes. Číta to niekto od nich, aby sme to nemuseli my čítať a pre vás to bude lepšie. A tak si vypočujeme pána, teda názor pána Chmelára, nie je to jeho hlas. Ideme na vec, nie?
Nemám záujem kopať do politických mŕtvol, respektíve ľudí, ktorí spadli až na dno a stali sa vďačným terčom mediálneho lynču. Môj problém s Miroslavom Lajčákom je, že je to notorický klamár bez chrbtovej kosti. A takto ho poznám už veľmi dlho. Namiesto toho, aby sa na určitý čas stíšil a ospravedlnil sa slovenskej verejnosti za to, že ju hrubo zavádzal a klamal, keď tvrdil, že jeho evidentne priateľské vzťahy s Jeffreym Epsteinom sú iba pracovné, vymetá teraz všetky médiá, stavia sa bolestínsky do úlohy obete a má ešte toľko drzosti, aby hovoril, že teraz sa vraj ukazujú charaktery a hyeny. Ako prosím? Kto to hovorí o charaktere? Miroslav Lajčák sa štandardne definuje ako špičkový diplomat. Hoci ja by som skôr používal výraz prominentný diplomat, lebo pod diplomatickými úspechmi si predstavujem niečo iné ako funkciu. Problémom pána Lajčáka je, že bol vždy, ako hovorievajú Holandiania, teflónový. Človekom bez princípov, ktorý sa názorovo vždy prispôsobil. Ak ste poznali jeho názory na utečencov, na Ukrajinu a medzinárodnú situáciu vôbec spred niekoľkých rokov, tak sa nestačíte čudovať, ako sa po návrate do tímu Roberta Fica prispôsobil jeho rétorike. Kto poznal dlhodobé pomery na ministerstve zahraničných vecí, ten nepotreboval kauzu Epstein Files alebo výpoveď bývalého diplomata Novotného, aby ho prekvapil vzťah Miroslava Lajčáka k ženám. No to najhoršie nie sú tieto bulvárne zážitky, ale jeho vierolomnosť. Ja som si s ním zažil svoje už začiatkom roka 2019, keď som odhalil utajovanú prípravu vojenskej zmluvy z USA. Nasledovala slovná prestrelka s ministerstvom zahraničných vecí, v rámci ktorej ma pán Lajčák obvinil, že som si to vymyslel. O niekoľko týždňov prípravu zmluvy potvrdila SNS a pravda vyšla najavo. Rovnako detinsky klamal Lajčák vo včerajšej relácii s Petrom Bielikom, keď poprel moje slová, že by ho premiér Fico odmietol vymenovať za ministra zahraničných vecí pre jeho názory na Ukrajinu. A v zápätí si sám pošliapal po jazyku, keď povedal to isté, čo ja, ale diplomatickým jazykom. Lož nepatrí medzi moje pracovné metódy. A nepatrí sem ani vynášanie dôverných rozhovorov z čias, keď som bol poradcom predsedu vlády. Viackrát som takúto ponuku novinárov odmietol, lebo sa to jednoducho nerobí. Lenže v tomto prípade som neprezradil žiadnu novinku. Bol to totiž samotný Robert Fico, ktorý o dôvodoch svojho odmietnutia Lajčáka začal rozprávať verejne a tým pádom sa aj ja cítim byť v tejto veci zbavený mlčanlivosti. Čo si myslel pán Lajčák? Že sa dá cez všetko detinsky preklamať a nikto na to nepríde? Z tohto hľadiska je nedôveryhodný aj jeho dodatočný príbeh, že odstúpil len preto, aby chránil premiéra. Keby ho chcel chrániť, odstúpil by už v decembri a nečakal by, kým kauza nadobudne také toxické rozmery. A čo by ste Lajčákovi odkázali vy?
No, ja mu neodkážem nič, ale počuj, ako by povedal náš kamarát zo Šomory, Bielo. Ten Lajčák je ale riadny horokter, nie? Taký horokter, že a najlepší diplomat a horokter. Veľký horokter to je. No. Tak iba toľko k tomu, aby ste vedeli aj, čo si o tom myslí. Eduard Chmelár. A ideme do prestávky. Po prestávke vám pustím videjko. A to si rozoberieme na drobné.
Aj. Ja ti ešte pustím predsa len jedno 20-sekundové video, pusti, aby si vedel, kde je sever. A potom na začiatku ďalšieho vstupu mám technické okienko. Ale aby si sa pobavil, a však všetci sa pobavme. Igor Matovič, geopolitik.
Ale Trump nás chce vidieť rozframforcovaných a podľa môjho názoru v pohode to môže byť natlačené Karelaby od Benona a Karelaby Benon to robí na základe toho, že jednoducho to je objednávka Rusov.
Epsteina pásli Rusy, keby si chcel vidieť. Aj ano. Podľa Igora Matoviča.
Ej, toto sú, pozrite sa, nič, ako keď ste primitívni, to je fajn, hej. Ale aby si ty v tej svojej primitívnosti sa snažil dokázať celému Slovensku, že si ešte primitívnejší, než sme si mysleli, alebo než si my dokážeme predstaviť, že by si mohol byť, hej. KGB, Rusy, hej. Nie Mossad, nie CIA, kdeže, Bože chráň, nie. Rusi to robili. By ma zaujímalo, ako je to možné, že Rusi, keď teda ak ho pásli, prečo oni nedržali týchto ľudí za gule? Prečo ich drží Mossad za gule? Prečo keď si spomenie Netanyahu, hej, že chce toto, tak celá Amerika je na kolenách a utekajú. Videl si Rusov toto robiť? Čo? Alebo že by niekto utekal k Rusom, im nejakým spôsobom pomáhať? Hej? A riešiť ich špinavosti? No nie. No tak, no ja keby som bol Putin a mal by som všetky tieto informácie od Epsteina, kamaráde, tak Európa je rozložená dávno, Amerika je na kolenách. Že? No. Ja viem, Putin, hej, Putin ho pásol. Dobre, ideme si zahrať.
A určite tie spisy zverejnili demokrati, respektive súdy v Amerike na Putinov pokyn.
Áno, však jasne.
Dobré ránko, všetkých pozdravujem do jedného.
Dobré ráno. Technická?
Technická, tu sa jedná vlastne o dentálnu kliniku v Albánsku. Som vybehol tam pozrieť, všetkých vás pozdravujú na Slovensku. Ide o to, že keď teda chcete osloviť pána Žembera, napíšte na mail vizva@infovojna.bz. Poprosím vás, do toho mailu vložte telefónne číslo, aby tá komunikácia bola čo najrychlejšia. Stávajú sa nám také veci, že teda pánovi Žemberovi, že keď je len mail, tak napíše mail, na ten mail potom nikto neodpovedá, alebo ten telefón nedvíhate, tak bude sa snažiť písať SMS-ky, aby ste vedeli, kto telefonuje. Čiže ak vizva@infovojna.bz napíšete mail, vložte tam prosím vás to telefónne číslo. Som tam bol, boli tam traja chlapíci zo Slovenska, pozdravujem vás chlapci. A boli naozaj spokojní, pretože tie problémy, ktoré chceli riešiť tu na Slovensku, stáli neskutočné peniaze. Dokonca jeden z nich, Patrik, keď teda chcel kompletne všetko urobiť, tak jeho doktor mu povedal, že no, však spravím ti to, není problém, 42 tisíc.
Prosím.
Však to už je luxusné auto. Dobre počuješ, 42 tisíc.
A to za 42 tisíc kúpiš nového človeka, človeče.
Hej, 40, lebo on mal dosť akože dosť problémy po autonehode, tak tam mu to chceli spraviť za 42 tisíc, to keď počuli na klinike, tak sa chytali za hlavu, že preboha, to snad nemyslíte vážne. Dobre si počul, 42 tisíc.
Slovensko, krajina neobmedzených možností.
No, asi tak nejak. No. Takže, no. Toľko k tomu.
Dobre, poďme sa pozrieť na videjko. To je TA3, sa mi zdá, hej. Na TA3 malý rozhovor. Aktéry sú traja, však ten moderátor a pani Nevedelová a pani Jurík z Progresívneho Slovenska.
Bejatka?
Hej, budem to zastavovať, lebo má to 7 minút, ale majte trpezlivo so mnou, lebo ako ono je dosť dôležité, čo tam zaznie tie veci. Ej, ale tak poďme na väzočke, toto nachystám pekne, lebo prečo nie, a ideme.
Odpoviem na vašu otázku, som chcela v prvom rade vyjadriť solidaritu a podporu všetkým obetiam tohto sexuálneho predátora Epsteina, ktoré teda máme na Slovensku, a my vlastne od piatku sa zaoberáme práve tou slovenskou časťou a prišli sme na to, že tie prepojenia so Slovenskom sexuálneho predátora Epsteina sú skutočne veľmi vážne, aj preto sme sa rozhodli, že budeme v parlamente nielen predkladať uznesenie ako strana, aby sme teda odsúdili tieto ohavné činy, ale zároveň pripravujeme aj trestné oznámenie priamo na Slovensku. Zároveň by som chcela teda odsúdiť nielen konanie Jeffreyho Epsteina, ale vôbec všetkých zvrhlíkov, všetkých, ktorí si myslia, že pretože môžu mať moc, tak sa môžu k iným správať tak, ako to robili práve títo väčšinou teda páni z komunikácie. A špeciálne, keď sa jednalo o ľudí, ktorí sa teda pasovali do nejakej role bojovníkov za konzervatívne hodnoty a správali sa takýmto spôsobom.
Vy teda veríte tej pravosti, že to je práva komunikácia?
V neposlednom rade, ak dovolíte, by som chcel ešte poprosiť ľudí tak veľmi z takého ľudského hľadiska.
No, počúvaj, ty ťapa, aj jaký konzervatívny. Epstein ide naprieč celým politickým spektrom. Aj. To nemá s tým, čo kto akú propagandu tlačí, alebo kto na ktorej strane je, kde zarába, kde z ktorej strany kradne peniaze daňových poplatníkov, to s tým nemá absolútne spoločné, moja zlatá. Hej. Celý Epstein je úplne o niečom inom. Hej. Takže prihrievať si polievočku, ako môžeš, to je fajn, hej, ale no, ideme ďalej. Hej.
Maďarska, aby jednak mali rešpekt k obetiam, keď sa vyjadrujú napríklad na sociálnych sieťach, ale napríklad aj rešpekt k pani Lajčákovej, pretože si myslím, že už sme tu mali dosť ženských obetí celej tejto kauzy a nepotrebujeme terorizovať ďalšiu ženu. Takže to je skutočne taká moja ľudská, nie politická prosba. Celá táto kauza...
Nie sú to len ženské obeti, sú to samozrejme aj malí chlapci. Aj bavíme sa o deťoch, aj nielen o ženách, a niektoré ženy tam boli z vlastnej vôle, aj čo boli dospelejšie. A zbytok tam bol samozrejme zločinne nútený. Bavíme sa aj o malých chlapcoch. Aj. Jedna je pravda, aj, že celá táto kauza je kauzou mocných a bohatých ľudí, či už politikov, alebo oligarchov, finančníkov, ja neviem čo. Hej. A v drvivej väčšine sa bavíme o chlapoch. Áno, niektoré ženy, niektoré svine ďalšie, hej, boli ochotné pomáhať týmto chlapom, aby mohli zneužívať tie malé deti. Hej. Ale jedno je pravda. Toto je kauza bohatých a mocných chlapov a sedí za to jedna žena. Rozumiete? Mm-hmm. V base je jedna žena. Hej. A všetci títo hajzli si pobehujú po slobode. Hej. To len aby ste vedeli. Hej. Že, takto ide spravodlivosť. Na druhej strane nevidím feministky s modrými a zelenými a žltými vlasmi, aby vykrikovali teda, že ako je to možné. Že jedna žena za to sedí. No. Ja neviem, že neprávom, ako jasne. A ostatní čo?
No, ostatný nič, samozrejme, že nič. Ďalšia vec je, že ma naozaj potešilo, ako pani Beata Juríková, ako jej záleží na tom, aby sa nehejtovali ženy, aby sa tým ženám neubližovalo. Ja by som sa len chcel spýtať pani Beaty Juríkovej. Pani Juríková, keď tu boli útoky na Martinu Šimkovičovú, mimochodom príde zajtra sem do štúdia Juch, prečo ste ju nehájili ako ženu? Prečo ste sa za ňu nepostavili, keď vám tak úprimne záleží na ženách? Alebo opýtam sa takto, keď sa hejtovala Zuzana Tománková a došpinavo natočil sa film Svíňa, kde ste boli pani Beata Jurík? Ová, keď sa hejtovala táto žena? Ja sa len pýtam, lebo to vaše rozhorčenie mi potom príde veľmi neúprimné. Však? No. Pani Beata Juríková.
Ideme ďalej. No. Tak, poď moja.
Tá prvá je samozrejme tá strhnutá maska všetkých vraj bojovníkov za konzervatívne hodnoty. Vidíme teda, či už zo strany Smer, alebo aj ďalších, ktorí sa nachádzajú v týchto konverzáciách. Ale druhá, tá podstatnejšia rovina pre nás na Slovensku, a tu teraz vôbec nechcem žiadnym spôsobom znižovať tú váhu toho, čo my sa chystáme robiť, a preto teda aj to trestné oznámenie, čo sa týka slovenských obetí, ale v politike je dôležité ten práve vplyv americkej krajnej pravice, ktoré toto celé odhalilo. A viete, my sme sa tu napočúvali toľko o tom, že Zuzana Čaputová je americká agentka, že sme Sorošové deti. Hm. Potom tu Briti chceli zaplatiť voľby a zmanipulovať ich. Potom sme tu mali gruzínske legie, ktoré s ukrajinskými vlajkami organizovali protesty. Vždy tu bol niekto, kto vraj išiel zasahovať do našich vnútorných záležitostí. A nakoniec sa dozvieme čo? Že pán Lajčák z pozície ministra zahraničných vecí komunikoval so Stevenom Bonom, že mu dokonca ponúkal stretnutie, že nastojil, ja mám vytlačených niekoľko e-mailov, kde pripomínal Epsteinovi, že mu veľmi záleží na tom, aby sa premiér Fico stretol s týmto človekom. A ja len tak, aby teda diváci aj vedeli, že o kom sa jedná, tak je to človek, ktorý chcel v Európe zorganizovať tzv. Movement a ktorý chcel v podstate rozložiť Európu zvnútra tak, že bude na to používať krajne pravicové a populistické sily a že jednoducho takýmto spôsobom oslabia jednotu a solidaritu v rámci Európy a naopak Amerika získa takýmto spôsobom vplyv. A na tomto participoval pán Lajčák a dožadoval sa stretnutia, ktoré my nevieme, že či sa odohralo alebo nie. Ja mám zároveň niekoľko komunikácií, pretože skutočne som si prezerala celý víkend tie komunikácie. A očividne pán Lajčák sa stretol s touto osobou. My nevieme, či sa s ňou stretol aj premiér Fico. Čo však vieme je, že tieto e-maily sú z roku 2018-2019 a premiér Fico od roku 2020 významne zmenil svoju retoriku voči Európskej únii.
To, čo sa najviac pochybne dnes, sú SMS-ky. SMS-ky sú stále, podľa môjho názoru, komunikácie, ktorá je súkromná a už akýkoľvek tom niektokoľvek už má, tak asi nepredpokladá, že niekedy po 10, 20, 30 rokoch to niekto vyťahne, bude rozmýšľať, akým tónom ten človek a že či si bude všetko ešte pamätať, dokedy komu čo napísal, tak to...
Mimochodom, upozorňujem vás, pani Nevedelová sa snaží obhájiť neobhájiteľné a počúvajte.
Že niečo, čo možno nie je úplne správne.
Súčasťou tejto komunikácie je e-mailová komunikácia medzi Epsteinom a pánom Lajčákom, ktorá išla priamo z e-mailu pána Lajčáka, keď bol ministrom zahraničných vecí. Dokonca je tam aj jeho podpis.
Existuje niečo, čo sa volá prezumcia neviny. A verím, že toto platí aj na Slovensku a že to bude platiť aj v prípade každého, týkajúce sa teda aj pána Lajčáka. Verím, že ak to budú nejaké podozrenie alebo niečo, že on to dostatočne vysvetlí. Takisto treba povedať, že to, tu ide o nejakú súkromnú komunikáciu a áno, na Slovensku stále nejaké komentovanie krásy žien a podobne sa veľmi často medzi mužmi alebo spoločnosti sa považuje za niečo, čo je úplne bežné a normálne. Takže áno, boli nejaké, ja to nejdem žiadnym spôsobom obhajovať. Pretože nemyslím si, že to nejako je nejaká moja úloha, alebo že to je niečo, čo by sme mali robiť. Ak sú nejaké podozrenia, treba, aby ich pán Lajčák vysvetlil. Ak chcete robiť nejaké trestné oznámenie, nech sa páči, samozrejme máte na to na základe slovenských zákonov právo. Ja si myslím, že by bolo dobre pre nás všetkých, keby sa to nejakým spôsobom uzavrelo a vyriešilo sa teda, čo sa vlastne naozaj stalo. Ale takisto netreba zabudnúť na to, že prezumcia neviny platí pre každého, aj v tomto prípade. Zatiaľ tá komunikácia síce sa nám nemusí páčiť, ale naozaj išlo o súkromnú komunikáciu, či bola vhodná, nevhodná. Pravdepodobne nie, ale vidíme, že ten výsledok, ktorý z toho celého je, že pán Lajčák sa zdal, pán premiér prijal jeho rezignáciu, už nie je poradcom premiéra a bude sa to pravdepodobne nejako ďalej riešiť. A teraz my tu môžeme o tom diskutovať dve hodiny,
no nebudeme
čo je správne alebo
ale,
nie. Pani ale jednoducho chcem
tým,
len povedať...
Tým, že urobil ten krok, že sa vzdal, a tým pádom tá kauza skončila?
Nemyslím si, že skončila, keďže tu pani kolegyňa hovorí, že pripravuje nejaké trestné oznámenie. Predpokladám,
no to je progresívne.
Som žena pána Lajčáka.
OK, tak v súvislosti s tou kauzou, čiže asi o tom ešte budeme dlhšie počúvať. Ja si myslím, že sa zachoval správne, že odstúpil zo svojej funkcie, že ponúkol rezignáciu a že bolo správne, že pán premiér ju prijal, pretože tým pádom sa to stáva nejakou súkromnou záležitosťou pána Lajčáka.
To nie je len o tej...
No. Ako som počúval pani europoslankyňu, pozdravujem ju. Keby som tu nežil, aj, tak by som jej aj uveril. Aj. Ako my vieme veľmi dobre, ako to bolo. Aj. Ja teraz niekoľkokrát spomenul vám prezumpciu neviny, však, ale nikto Lajčáka, nie sme na súde, nikto Lajčáka teraz neobvinuje a nejde ho súdiť a nejde ho strčiť do basy. Však, ale toto je úplne na inej úrovni. Aj. Ako som ja vravel, je, bol a bude bezpečnostné riziko tento človek. Hej. Lebo Epsteina pásol Mossad a CIA. Hej? A nie tí smeráci, ako, do akej roviny to chcete dať, že my ho ideme odsúdiť, lebo no, zavrieme ho do basy, lebo on vypisoval niečo o dievčatách, alebo že nejakú masáž mala, že to bolo super, perfektné. No za to ideme strčiť do basy. Nikto ho za to nejde strkať do basy. Toto nemá s prezumciou neviny absolútne nič spoločné. Poprvé, táto komunikácia tohto človeka hej, s Epsteinom z pozície ministra zahraničných vecí bola absolútne, ale absolútne nevhodná. Hej. Tu sa bavíme o bezpečnostných rizikách hej. Slovenska, nie o tom, či ideme strčiť teraz Lajčáka za nejaké SMS-ky alebo za niečo do basy. Hej. Ten kreten chodí teraz všade, kde ho zoberú, samozrejme, ako nám nepríde, a vysvetľuje a ďalej klame. Hej. A pani Nevedelovej a pánovi Ficovej by som chcel odkázať jednu vec. Je úplne jedno, hej? Je úplne jedno, čo Lajčák rozpráva. Je úplne jedno, čo si pán premiér myslí aj s pani Nevedelovou. Je úplne jedno, čo pán premiér vie, čo mu Miro povedal, hej? A pravdepodobne ho oklamal, tak ako všetkých ostatných. Hej? Je úplne jedno, čo si myslí Adrián a je úplne jedno, čo si myslím ja. Hej? Čo nie je jedno, a toto je politika 101, hej, je čo si myslí váš volič. Lebo tu ide o ten perception, hej, o to, ako to vníma váš volič. Hej. A čo dosiahol premiér s tým, my sme toto rozprávali v decembri, všetci to hovorili, ona ho chváli, pani Nevedelová, že odstúpil, mal odstúpiť okamžite v decembri. Hej. A keď nechcel, tak ho mal Robert Fico vykopnúť. Lebo toto všetko, to, čo tu bolo, čo tu teraz je a čo ešte len príde ohľadne Lajčáka na stranu Smer, hej, je neadekvátne oproti tomu, čo s tým získal pán premiér, akože, že postavil si hlavu, ja som boss, kreténi, ja si tu budem robiť ako, proste, ja to urobím takto. A čo akože tým získal? Okrem toho teda, že všetky čerti sa ženú na stranu Smer. Čo získal? 6 týždňov, že Lajčák bol vo funkcii? Z toho 2 týždne boli dovolenky, sviatky? Tak za 4 týždne toho, aby Lajčák mohol tam smrdieť a mať prístup k informáciám, hej, strana Smer, hej, a to si smeráci musia uvedomiť, že v tomto prípade ich predseda potopil aj s celým Lajčákom. Hej. Strana Smer teraz bude a dlho bude odolávať väčšinou pravdivým obvineniam. A keď aj nie sú, je to úplne jedno. Títo to budú teraz rozhrabávať do nekonečna, to budú robiť. Hej. A verte mi, že určitá časť vašich voličov povie, že ja vás kašlem, hajzli. Hej. Lebo tak to je. K čomu toto bolo dobré, toho Lajčáka si tam držať? A pani Nevedelová chváliť ho za to, že teraz odišiel. Tá naozaj, pán diplomat. Hej. No poďme ďalej počúvať toto pani Jurík.
Komunikácii. To je o tom, že pán Lajčák sa očividne aj podľa tých dôkazov pravidelne stretával s Jeffreym Epsteinom, že ho dokonca navštívil v jeho rezidencii, že ho pozval, videli sme aj tú fotku, ktorá vlastne celé to odštartovala, na veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Viedni. Zároveň teda máme dôkazy o tom, že keď Epstein priletel na Slovensko, tak v lietadle smerom do Popradu sa nachádzal aj pán Lajčák. Čiže jednoducho tie blízke vzťahy tam sú.
A nedôverujete pánovi Lajčákovi, že s ním udržiaval len štandardné diplomatické vzťahy?
Počúvaj ma. Tento trubiroch z tej teatrojky. Koľko? Čo rozprávaš? To sa ťa ja môžem spýtať. A udržuješ pravidelné štandardné sexuálne vzťahy s výfukom? Na škodovke? Sa ťa pýtam, debil. Lebo nemôžeš mať sexuálny vzťah s výfukom na škodovke. Takisto ako nemohol mať Lajčák diplomatický, profesionálny vzťah s Epsteinom. Epstein nikdy nebol diplomatom. Nemal nič spoločné ani so... No, mal, ale oficiálne nebol. Rozumieš? Jaké štandardné diplomatické vzťahy? To by mohol mať so mnou Lajčák. So susedovým túto Dunčom. Rozumieš? Ako to, čo rozpráva tento debil? Ty trubiroch jeden sprostý. Pýtam sa ťa ešte raz. Máš pravidelný, profesionálny, sexuálny vzťah s výfukom? Rozumiete? Lebo toto sú presne otázky, hej, ktoré zavádzajú ľudí k tomu, že no však ale... On, lebo polka ľudí sú úplne ako magory. Hej? A on si iba zapamätal, avšak ale on s ním mal nejaký pracovný vzťah. A jaký pracovný vzťah môže mať minister zahraničných vecí s nejakým usvedčeným pedofilom, ktorý bol v roku 2009 usvedčený? Ale Čak to vedel veľmi dobre. Takisto ako to vedel Lord Mendelsohn, jak to vedeli, všetci to vedeli. Jaké diplomatické vzťahy, ty magor? Ako toto je presne takýmto spôsobom, rozumieš, položí jednu otázku, v ktorej je lož, hej, a títo kreténi, čo to pozerajú, tak to berú ako, že to je samozrejmosť. Nie je to pravda, rozumiete? Nie je to pravda. Ten moderátor položil otázku proste lživú. To je celé, hej. Lebo iba zblbnúť chcete ľudí, nič inšie. Nemohol s ním mať žiaden diplomatický vzťah, takisto ako ty nemôžeš mať sexuálny vzťah s výfukom, kretén. Ide ma rozhodiť, rozumieš, že títo ľudia proste takýmto spôsobom zavádzajú, či na jednu alebo na druhú stranu. Neviete si robiť svoju prácu poriadne do ryti. To je taký problém. Vyťahovať tu kdejaké floskule, ktoré nie sú pravdivé. Pani Jurík pokračuje.
Ja mu nemám prečo veriť alebo neveriť, ale tie dôkazy sú jasné. Tam sa nejednalo iba o nejaké štandardné vzťahy na možno politickej úrovni. Jednoducho tá ich komunikácia bola veľmi priateľská a videli sme, o čom sa bavili a že teda vždy, keď bol Epstein na blízku, tak sa jednoducho stretli. A to nie len na Slovensku, ale aj napríklad v Spojených štátoch a podobne. A jednoducho toto si myslím, že je niečo, čo je absolútne neakceptovateľné. Výhovorka, že pán Lajčák nemohol vedieť, kto je Epstein, pretože jeho kauza sa začala riešiť v roku 2018, jednoducho neobstojí, pretože on už v roku 2008 bol odsúdený špeciálne teda za obchodovanie s maloletými a nútenie k prostitúcii. Takže ak taký vysoko postavený diplomat, akým bol Miroslav Lajčák, netušil, s kým má dočinenia, tak asi máme niekde problém, čo sa týka našich informácií.
No. Takže takto. Hej. A peskári to budú teraz to budú dojiť, kamaráde, túto kravu do nekonečna. Hej. A ja sa pýtam všetkých vo smere, hej, počúvate, napíšte mi, alebo zavolajte, alebo niekedy mi povedzte, stálo to za to? Stojí ten Lajčák za to? Naozaj? Čo si myslíte, kým toto prehrmí, lebo teraz to iné veci, ešte ďalších vyše 3 milióna a týchto dokumentov, okrem týchto 3,5 milióna, čo pustili. Aj? Čo si myslíte, celý Lajčák, jak dodrbe stranu Smer pomocou Roberta Fica, ktorý si je ochotný bol kvôli Lajčákovi pochovať vlastnú stranu. Lebo tak to je. Toto neskončilo, toto neskončí. A PSK-ári teraz majú legitímny, úplne legitímny dôvod vám ísť po krku. Prečo? Kvôli 4 týždňom, aby tam mohol mi robiť? To naozaj? Prečo? Rozumiete, ja toto nechápem. Ako, ja to nechápem. Hej? K čomu je toto bolo dobre, mi vysvetlite niekto. K čomu? Lajčák mal odísť. Lajčák tam nemal vôbec byť, hej, keď sa už bavíme o tom, a v tomto mal Chmelár pravdu má, hej, že celý ten Marakeš a Istanbulská zmluva a migranti nelegálni a Ukrajina a neviem čo, hej, a je to úplne iný jeho postoj, než je strany Smer teraz v poslednej dobe. A oni ho zoberú, ako na čo? K čomu bol dobrý ten Lajčák, mi povedzte. Tie výhody z toho, aký on je super diplomat a má kontakty a neviem čo. No jasne, tak ak sa kamarátiš s Epsteinom, tak rozumieš, poznáš každého, kto je dôležitý však. Keďže im nosil dievčatá a natáčal ich. Lebo bavme sa o tom, zatiaľ sú dokumenty a nejakých 120 000 fotiek, hej, kde väčšinou si robí selfiečka ten debil. Sú desiatky tisíc hodín videí, ktoré existujú a majú to Američania. Hej, čo bude potom?
Možno Lajčák by sa mohol obhajovať tým, že nevedel o tom, kto je Epstein zač, ale veď bol odsúdený koncom v roku 2009. Bol odsúdený a sedel. On musel vedieť.
Jasne, že musel. Zač.
Až taký hlúpy nemohol byť pre Boha. No, ako tým, že on aj prášil mladé dievčence pod 18. Tým, že si sadol do basy a si to odsedel, sa z toho vyliečil?
No, to pochybuje. Teoreticky si to neodsedel, lebo ho pustili veľmi rýchlo, hej, a kdejaké somariny ešte tam boli, samozrejme. Ale všetci vedeli, hej, to teraz idú po krku, tohto, no, hodili ho cez palbu, Peter Thiel, hej, to je taký nemecký finančník, ktorý je v Amerike spoluzakladateľ PayPalu, hej, on bol s ním tiež veľký kamarát. Hej. Čo? Nevedel. Som ho videl, tam bol na rozhovore s Joe Roganom a vraví, že no, v 2014 ma zoznámili s ním, no ale a Joe mu vraví, ale to už musel vedieť. No, je to na zamyslenie. Samozrejme, že všetci vedeli, pre Boha živého, veď to bola aféra. Všetci to vedeli. Aký by aj Lajčák, možno, taký veľký diplomat, to nevedel, tak vám vravím, že sú operatívci na ministerstve zahraničných vecí a na každej ambasáde, ktorí mu to povedali. Hej? Na to není, že na 99, na 100% to niekto Lajčákovi povedal. Od toho sú tí ľudia tam platení. Hej? Pochybujem, že by niekto držal Lajčáka v nejakej tme, že on, chudáčik, nevedel 10 rokov, že sa baví so zasratým pedofilom. Čo? Hej, alebo devinu pri hlave.
Musíš ísť za Epsteina, musíš.
Toto sú, no, toto sú
možno presne. Aj cieľa nevyhľadávali.
Ja podľa mňa Robert Fico si musí spýtovať svedomie, hej, a my sa to nedozvieme, prečo bol ochotný vlastnou stranou potopiť, hej, ktorá pôjde teraz dole, pôjde dole. Rozumiete? Kvôli tomuto, kvôli Somarine a ešte, a toto je v tom, rozumiete, že ono to nestačí a neviem, taký starý politik, ako je, ako, Fico v živote nič inšie nerobil, len politiku, hej. A že nechápe, že to je jedno, že nedokážu Lajčákovi, že mal s 12-ročnou sex. Toto nie je podstatné. Rozumiete? Pani Nevedelovej dostkazujem to isté. Jaká prezumcia neviny? Čo? Kde? Nie sme na súde. Hej. A ja neviem, či Fico si predstavoval, že keby sme sa dozvedeli, že mal sex s 12-ročnou alebo s 10-ročnou, no tak to je zle, tak ho pustím k vode. Hej. Už to, čo bolo v decembri, bolo strašné. A tej strane to uškodilo. A z akého dôvodu si ho tam držal? Ale mi povedzte, z akého dôvodu? Akože čo, zatnem sa a môže ísť celá strana do prdele? Lebo ja som šéf. Ja poviem. No dobré, tak to máte. A môžete, pán premiér, si tieto ovocie svojho konania teraz pekne papkať. A to bude dlho trvať. Toto bude dlho trvať. Lebo budú, oni našli aj čaká, neviem, 300, koľko, 80 krát, hej. A včera som počul taký názor, aký Američan, nie, to bol Brit, povedal, že Trump je v tých spisoch viackrát spomenutý ako Ježiš v Biblii. Rozumieš? No, takže asi takto, hej. Toto je tá elita, hej. Či budú odsúdení, alebo nebudú, pán Boh, to ja neviem. Aj tam som videl nejakého senátora amerického, ktorý vedel, že kým neodvlečú pár týchto ľudí v železách, hej, pred kamerami, tak sa to bude diať. Abo stále sa to považuje iba za to, že sa to zametá pod koberec. Hej. Niektoré veci sa nedali, ale niektoré veci sa dali.
Nedopadla jak slovenská gorila, vieš?
No, však ale... Hej, no, teraz si ale zober, že tí ľudia, ktorí sú do toho zamontovaní, hej, majú všetko, čo stratiť. Majú všetky peniaze na tejto planéte a majú všetku moc. Rozumieš? Toto sa dá aj prelomiť, tú ich moc, tie ich peniaze, tie ich kontakty, jedine tým, že väčšina tejto planéty to nepustí. Že väčšina tejto planéty bude do toho bušiť. Hej. A ja do toho bušiť budem. Keby mala strana smer padnúť, mne to je jedno. Mne to je jedno. Ale táto kabala, títo satanisti, títo vrahovia malých detí musia skončiť. Je mi to jedno, keby sme mali 40 krát smer a PSK a hociko obetovať, neviem, to je jedno. Rozumiete? Ľudia na tejto planete nesmú toto pustiť teraz zo zretela a toto sa musí dotiahnuť do konca. Táto špina, ktorú vidíte, že tá špina je, nemôžeme sa naučiť žiť s ňou ďalej. Hej, toto musíme normálne proste vymiesť z toho chlieva, vyčistiť tento chliev. Hej. A títo ľudia samozrejme budú používať všetky peniaze, všetku moc, všetky kontakty, ktoré majú, aby to zakryli. Hej. Ideme si zahrať? Už je čas taký?
Poďme si. Už je čas taký. Hej. Dobré ráno všetkých.
Dobré ráno. Prajem každému aj ja.
Dobré ráno. No a máme hostia v štúdiu aj dnes. Vynechal síce v januári, ale teraz už je tu pán inžinier Jozef Behil. Vítajte.
Ja som magister, ale nevadí.
Ja tu mám inžinier, ale ja tu povyšujem. Napríklad z kapitána som už urobil majora. Takže z magister spravím inžinier.
Pán Behil, dobré ráno vám prajem. Všetkým. A všetko dobré v novom roku. Počúvajte, dlho sme sa nevideli. Teda.
Vy ste ma predbehli. Hovorte. No. Ja som chcel tiež aj vám, aj všetkým, lebo ja som tu ešte nebol v tomto.
Neboli ste, nie?
Všetko dobré, lebo tak sa to patrí, tak sa ospravedlňujem, že som vám skočil do
očí. Pohode.
Všetko dobré v novom roku, veľa šťastia, zdravia, spokojnosti, lásky, všetkého možného, čo najlepších politikov. A...
tak a teraz... Červenú trávu, keby ste nám prijali.
Teraz sme najspokojnejšie.
A čo najlepšie sociálne výhody.
Vrajím, že dlho sme sa nevideli, ale prakticky vy ma nevidíte, ale ja vás vidím, nebojte sa. A len aby sme zostali v téme, hej, alebo nebavili sme sa, Čo hovoríte na... No. Aký je váš názor na tohto pána Lajčáka, čo sa deje okolo strany Smer teraz?
No, ja vám poviem svoje poznatky a poviem vám úplne otvorene, čo mi povedali iní ľudia, samozrejme, a nielen teraz, ale ešte aj dávnejšie. Pozrite, poznám jedného, dvoch ľudí, ktorí robili v Moskve na slovenskom veľvyslanectve, vtedy, keď tam bol pán Lajčák na veľvyslanectve. A od nich som sa dozvedel rôzne názory. Poviem vám to tak, ja teraz, viete, nechcem do každého kopať, keď je teda všeobecný názor, že urobil chybu, ale nedalo sa s ním moc spolupracovať a nebol to veľmi ústretový človek voči svojim zamestnancom. Hľadil si svojho, ale predovšetkým svojho osobného. To je všetko, čo poviem k tej Moskve, keď tam bol. A samozrejme hľadal všetky možné výhody. A pokiaľ ide o to, čo sa deje teraz, viete, ja mám takú paralelu, takú srandovnú, lebo to meno Epstein mi všeličo evokuje. Ja som sa tiež stretol s jedným Epsteinom, ktorý tu na Slovensku, hlavne v Bratislave, pokúpil spustu nehnuteľností, ale to bol pravý Izraelec, pretože veľmi často chodil do Izraela. Tiež sa volal Epstein. A evokovalo mi to, keď som počul tento problém s pánom Epsteinom, ja ho tak budem volať po nemecky, že Hitler si prvé peniaze na to, aby mohol založiť politickú stranu, aby mohol začať fungovať, požičal peniaze od nejakého Epsteina. To bol pravdepodobne človek, ktorý žil vo Švajčiarsku. Takže tí Epsteinovci nejako v tom minulom a už aj v tomto storočí robia kopec rozruchu všelijakého. No a poviem vám to tak. Nie je možné, aby pán Lajčák nevedel, čo vlastne pán Epstein robí. Človek bez nejakého politického puncu, ako pán Epstein, ktorý pravdepodobne bol len podnikateľ, alebo nejaký mecenáš, alebo nejaký bohatý človek, a bez toho, že by bol niekde v nejakých politických štruktúrach zaradený, nechápem, prečo sa za ním chodili radiť rôzni politici, alebo prečo ho navštevovali rôzni politici. Tak buď bol predlžená ruka nejakého systému, alebo nejakého spolku, ktorý sa snažil ovplyvňovať niektoré politické procesy alebo politické postupy v iných štátoch. A samozrejme, tú pridruženú výrobu, ktorú mal s tými dievčatami, to je skoro ako Steinhübel, hej? Ten mal tiež rád mladé dievčatá.
Mladé masko.
A mladé mesko. Takže zachytil som aj ja nejaké také záležitosti, že v tých spisoch údajne, tak ľudia všeličo narozprávajú, berte to prosím vás ako tak, že to mám sprostredkovane, ponúkal nejaký Čech mailom Epsteinovi nejaké dievča, ako modelku samozrejme, no a napísal, že má 16 rokov, on to odpísal, že už je stará. Takže asi vieme, že, aká bola situácia.
Stará na čo?
A títo, no však otázka, či na modeling, alebo na to, na čo ich zrejme získavali a používali oni. Ale vrátim sa k tomu pánovi Lajčákovi. Ja som sa s ním nikdy osobne nestretol a ja to mám všetko len sprostredkované. Nechcem ho nejakým spôsobom hájiť ani do neho kopať, ale nie je možné, aby nevedel a aby si nezisťoval ako minister zahraničných vecí a spolu aj s Korčokom, so svojím štátnym tajomníkom, aby si nezistili, za kým idú. To je predsa protokol.
Spýtam sa vás
normálne. Takto. To je úplne normálne, to musia vedieť, za kým idú, aby sa nekompromitovali.
Tá aféra vyšla v decembri. Hej? A v decembri my sme vraveli, že je toxický a je samozrejme je bezpečnostné riziko pre Slovensko. Hovoril to aj pán Zábojník a mnoho ľudí to videlo takýmto spôsobom, lebo Epsteina pásla Mossad a CIA. Hej? A teraz vidím, ja to nechápem, nejakým spôsobom vysvetliť, že prečo už v tom decembri sa Robert Fico ho nezbavil?
No,
Robert Fico musel vedieť, že je toxický ten človek v tej chvíli už.
Áno, ja poznám premiéra Fica tak, že k Ficovi, keď sa chcete k nemu dostať, sa dostávate veľmi ťažko. A keď už sa k nemu dostanete a určitým spôsobom spolupracujete s ním, potom zase on veľmi ťažko tých ľudí od seba dáva bokom. A lebo aj on určite musel vedieť, pretože on má všetky spravodajské informácie, pretože on má zvodky dennodenne zo SIS-ky alebo od policajného prezídia. Dennodenne, čo sa vlastne deje. A tým pádom je mne, ja to vidím tak, niečo sa muselo doriešiť a niečo sa muselo vysvetliť medzi nimi, aby vznikla tzv. Nejaká dohoda. Preto to nešlo skôr. Ja to vidím tak. Pretože buď Lajčiak bola čo vedel na Fica, alebo Fico mal nejaký problém ešte z minulosti, čo riešili s Lajčiakom a obával sa, aby Lajčiak nezačal rozprávať.
Viete, ale toto strašne uškodilo strane Smer.
Hej.
A im to ešte nedochádza, ale časom im to dojde. Viete?
Viete, ja... Čo vlastne v ostatných časoch alebo v ostatnej dobe, možno tak rok, dva dozadu, neuškodilo strane Smer a Progresívnemu Slovensku a všetkým politickým stranám? Čo im vlastne neuškodilo? Veď oni robia všetko preto, aby im skoro všetko, čo robia, uškodilo. To je, nechcem to hádzať do jedného vreca, ale to, čo sľubovali pred voľbami, aj smeráci, aj hlasáci, aj ďalšie politické strany, ktoré síce neboli pri moci, to jednoducho nerobia, pretože ľudia sú zase ako trstina vetrom klátená. Čiže lietajú sprava doľava, zľava doprava, zhora nadol a opačne. To je tragédia. To je tragédia. Ja aj dnes som mal také niečo pripravené, že kto je vlastne dnes tou morálnou osobnosťou Slovenska? Kto je tou morálnou skupinou, ktorá určuje to, akým spôsobom na Slovensku sa bude diať alebo ako tá spoločnosť sa bude vyvíjať ďalej? Máme takého človeka? Máme takú skupinu ľudí? Máme takú politickú stranu? Alebo máme také občianske združenie?
No, ja neviem, ale ak poznáte, povedzte.
Autorita?
Povedzte, no, ak poznáte.
Ja to kladiem ako rečnickú otázku. Možno, že nám to povedia poslucháči. A to je to, pri tejto príležitosti, keď toto hovorím, by som sa rád vrátil k tomu, že vlastne voliči sa musia nad sebou zamyslieť, pretože volia v podstate ľudí, ktorí nemajú také morálne hodnoty, ako by mať mali. A zvlášť v tomto období. Pretože dnes je svet obrátený ako rukavička na ruby. Aj v politike, aj v ekonomike, aj v spoločenských vzťahoch a tak ďalej, v morálnych vzťahoch.
Ja poznám ľudí, hej, neviem, že každého, ale poznám ľudí a môžem vám teraz povedať, ja nadávam na Slovákov veľa, hej. Ale mnohí ľudia, ktorí volia týchto politikov, majú oveľa vyššie morálne hodnoty, hej, než tí politici, ktorých volia. A toto ja nechápem. Hej. Rozumiete? Že prečo by ste nechali zastupovať sa niekým, kto je morálne, mnohokrát aj odborne, oveľa horšie na tom ako vy?
Pán Lichner, jasné, len ide o to, že keď sa vrátime k tým našim prvým debatám alebo rozhovorom alebo určitým spôsobom mojim vyjadreniam k zmene volebného systému. Ľudia absolútne nechápu. Viete, keď sa blížia voľby, ľudia to chápu tak, ako že sadneme si pred telku a čo nám niekto naservíruje, buď nejaké prieskumné agentúry alebo televízie alebo nejaké rozhovory, tak toho sa budeme držať. Ale oni by to mali zobrať tí voliči z opačnej strany. Preto by bolo treba zmenu volebného systému, pretože musia voliť autority a to musí už byť od obecných zastupiteľstiev. A odtiaľ by mali vychádzať návrhy na ľudí, ktorí sú v spoločnosti a v tom úzkom aj širšom kruhu uznávaní, buď ako odborníci, alebo ako morálne, alebo spoločenské autority, ktorí sú vzdelaní, ktorí nie sú amatéri. Otázka je, či by našli odvahu títo ľudia pri svojom vzdelaní a pri svojej rozhľadenosti sa pustiť do toho marazmu, v akom je dnes politika. To je otázka.
No, ja sa
keby
pozerám...
ich ľudia presvedčili, keby ľudia dotlačili k tomu, prosím vás pekne, choďte tam, my vám budeme držať chrbát, my vás podržíme, len už to nejakým spôsobom zvráťte, len to musí výjsť z dola, z tých najmenších volebných obvodov a z tých najmenších volebných systémov, ako sú obecné zastupiteľstva. Toto je problém. A preto nikto nechce zvoliť, alebo zmeniť, volebný systém na Slovensku. Pretože takto by to malo byť a takto by sa malo postupovať.
Viete, ja sa na to pozerám tak, že... Lebo tí ľudia, samozrejme, existujú, veď poznám ja plno takýchto ľudí. Aj nie, že ako si teraz Slovensko je nejaká čierna diera s debilmi. Hej. No áno, ale v parlamente. Ale viete, tu ide o to, že títo ľudia... A ja... Musím to teraz povedať, hej, aby si to títo ľudia uvedomili, ktorí sú čestní a sú schopní a majú odborné znalosti. Hej. to musia brať, že do tej politiky, keď pôjdu, hej, a to sú väčšina ľudia, ktorí si vedia zarobiť na chleba normálnou prácou, produktívnou prácou a sú v prospech spoločnosti, že ísť do tej politiky je obeta, to nie je že nejaká výhoda. Hej. To je niečo ako ísť sa nechať nadereš zbičovať. Že to musí to brať ako obetu, lebo to je on. Lebo však on môže kľudne normálne žiť, ak žije doteraz a má kľud a vie si zarobiť peniaze a má spokojný život. Hej. Že oni to musia brať ako to je, že to je vlastne obeta pre národ. No ale koľko takýchto ľudí nájdeme, pán Behl, tak toto ja neviem.
No a v dnešnej dobe je to o to horšie, že je to tak dobabrané všetko, že tá obeta je dvojstrojnásobená, keby tam samozrejme išli. Ale zasa, prepáčte, ja sa oprem trošku o našu históriu. Veď my sme mali, ja ešte raz opakujem, áno, súhlasím s vami, máte pravdu, máme schopných, vzdelaných ľudí, nie sme žiadna čierna diera, práve naopak. Len tí ľudia do tej politiky nechcú ísť, ani to okolie ich do toho netlačí, aby išli. Ale keby ich tlačilo, možno by sa dali presvedčiť. Ale vrátim sa k tomu,
čo som chcel. No, ja vás ešte zastavím. Oni by aj išli, len keď vidia, čo sa deje v tomto našom mediálnom prostredí, kedy sa linčujú všetci, tak málo kto do tohto prostredia toxického chce vstúpiť.
Jasné, ale to sa určitým spôsobom, aj to sa musí počas... Kto to upraví? Tí, ktorí naozaj, na ktorých tie médiá niečo majú, alebo na ktorých si volá, čo vymyslia a nereagujú, to neupravia, alebo len vybuchnú. Títo upravia, ktorí sa im vysmejú do očí a povedia, no vážení, robíte volá, čo bez dôkazov. A s tým súvisí potom aj iná záležitosť to, že ako dosiahne ten človek to, keď ho niekto z médiá, z nejakého médiá hovorí, ako dosiahne tú nápravu, aby ho niekto rehabilitoval znovu z toho istého média. Chcem sa ale vrátiť ešte k tomu, čo som chcel povedať, prepáčte. Ja si totiž to ani neviem dnes predstaviť, aká mohla byť situácia v tom 1848 roku, keď tu fungovali Štúrovci. Veď to musela byť obrovsky neskutočne zlá a protislovenská a protinárodná taká situácia v tom Rakúsko-Uhorsku a oni napriek tomu našli tú odvahu. Položili ten život na oltár vlasti. To sú osobnosti. To boli osobnosti. Dnes niekto dokáže povedať o Štúrovi a spochybniť ho. Ja som ten film najnovší, ktorý je ešte nevidel, ale už sú naňho všelijaké ohlasy, aj dobré, aj zlé. Ale dokáže, veď tí ľudia položili svoj život na oltár vlasti, doslova a do písmena.
Viete, takto zase nechcem znevažovať na Štúrovcov, ale z vlastných životných skúseností viem, že viete, čím horšie sa máte, čím je tá situácia horšia, hej, a neznesiteľnejšia, tým skorej niektorí ľudia sú schopní nájsť guráž v sebe a postaviť sa tomu. Ale my sme teraz v takej situácii, viete, že áno, nie je to bohvie čo, ale stále idem do Lidlu, viem si naplniť košík. Keby už hľadovali sme všetci, tak by sa dosť ľudí postavilo. Viete, že ja si tak, aspoň takto vidím, a náš národ, že čím horšie, tak tým skôr z toho národa vám vyrastú nejaké osobnosti. Hej.
Áno.
Nie sme donútení. Zlá
doba prináša silných.
Áno, je to pravda, pretože potom aj ľudia majú iný názor a potom aj majú väčší presvedčovací talent na tých, ktorých vidia nejakým spôsobom v budúcnosti svojich vodcov alebo tých svojich zástupcov. To znamená, že tá synchronia tam funguje potom oveľa viac, pretože všetci sú v tej kaši rovnako, hej, keď by nemali čo jesť, alebo nebodaj by boli otrávené všetky vody, alebo už neviem čo, že by to bolo tak zle. To s vami absolútne súhlasím, len my sme si zvykli veľmi všetci na svoje vlastné pohodlie a na to, že nedotýkajte sa mojich kruhov. A toto je to, čo treba v tých ľuďoch nejakým spôsobom zmeniť a vysvetliť im, že každý tu žije na niečo, každý by mal mať nejaký prínos, každý by si mal vážiť svoj život a niečo v rámci toho svojho života odovzdať. To, na čo má, to, v čom je vzdelaný, to, čo má nejaké sny alebo nejaké ciele alebo nejaké predstavy. Prečo im to nedovolíme niektorým realizovať? Pretože vytvorili sme si sami takú štruktúru a taký sociálny, spoločenský a politický systém, že tí ľudia to a priori odmietajú. Asi preto.
Viete, ako sa hovorí, že ťažká doba rodí tvrdých chlapov. Tvrdí chlapi vytvoria ľahkú dobu. Ľahká doba rodí mäkkých chlapov.
Áno, áno.
Tak to žiaľ je?
Je to tak. Viete, ja som svojho času, ešte keď som tak viac verejne vystupoval v jednej kampani, tak som vtedy povedal jednu záležitosť, že rómsku otázku viem vyriešiť do 5 rokov. To som povedal, to je pravda. Ale ja si za tým stojím. To sa dá vyriešiť, pretože, prepáčte, poviem to absolútne na rovinu.
Kam ich chcete vyhostiť?
Nechcem ich vyhostiť. Ja som ich dokonca raz vyplašil veľmi na jednom takom spoločnom stretnutí v Prešove, že je taký plán, že ich vysťahujú na Ukrajinu, že celá Zakarpatská Rus im bude patriť, že tam si môžu urobiť svoj štát, že taký je plán. Ale to som povedal ako viac menej zo srandy. Ale to je, viete, dneska by tam boli s nich bojovníci, no. Ale, viete, v určitých rokoch, keď bol pán Kanis minister obrany, to už je dosť dávno, že, tak vtedy vlastne sa porušili, zanikol východný vojenský okruh, ktorého sídlo bolo, alebo centrála bola v Trenčíne, a vtedy sa porušilo strašná spústa kasárenských objektov. My sme mali vlastne toľko kasární a toľko kasárenských objektov pre vojakov základnej služby, že ja nevidím dôvod, aby tieto objekty neboli možné poskytnúť na určité účely. Poviem na aké. Izrael, keď prijímal svojich ľudí zo sveta a veľa ľudí prijímal aj z Ruska, to boli koncom 70. začiatkom 80. rokov minulého storočia, všetci okamžite išli do kibucov na prevýchov. A tam ich učili, čo majú robiť, ako majú robiť a tak ďalej. Prečo by napríklad Romovia nemali mať špeciálne výchovné školy alebo špeciálne výchovné ústavy, v tom dobrom slova zmysle ústavy, kde sa naučia jesť, piť, základnej hygiene a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej, a kde nemusia žiť v tom prostredí, alebo nemuseli by žiť v tom prostredí, v ktorom žili. Naši ľudia, keď utekali na západ, kde ich dávali? Koncentrovali ich do určitých utečeneckých táborov. Takisto. A tam im zasa vysvetľovali určité pravidlá.
A naučili sa reč.
A toto, prečo by to malo byť ako nejaká genocída alebo nejaké podceňovanie? Veď tí ľudia, sa ani nepribližujú veľakrát, nehovorím, že všetci, čo s výnimkám, však niektorí majú aj stredné a vysoké školy, ale aj títo ich vzdelanci, prečo na tom netrvajú? Aby táto skupina ľudí, táto národnostná menšina, keď to tak berieme, bola na Slovensku prevychovaná. A tie vojenské zariadenia, ktoré boli, veď by si ich mohli sami opraviť, naučili by sa remeslám, starali by sa o ne a tak ďalej a tak ďalej. Mali by normálnych, bielých teda vychovávateľov a svojich dozorcov, tých, ktorí by dozorcov v úvodzovkách, tých, ktorí by ich strážili a ktorí by sa o nich starali vodne v noci, by mohli byť ich. Veď už také pokusy boli, že budú mať z radov svojich ľudí. Na to sa minulo strašná spústa peňazí z Európskej únie. Veď za tie peniaze z Európskej únie už z toho mohli byť pomaly hotely. Už všetci mohli ovládať, ja neviem, aj tie technológie, tí Romovia. A boli by nás možno prekvapili. Ale už, čo si ja pamätám, tých 33 rokov, alebo koľko to je, od toho 89., ani som sa možno moc nepomýlil, Je to tragédia a spieje to len k horšiemu a k väčším požiadavkám, veď nech sa idú ľudia pozrieť na úrady práce, ako to tam vyzerá. Keď dojde nejaká Rómka, ale ani ťažko ju nazvať Rómku, lebo to je originál cigánka, a zo sebou dovedie 10 soplavých detí a opýta sa, prečo má o 20 eur menej od štátu. A jej to nedokážete vysvetliť a ona odtiaľ nechce odísť. A smrad je tam taký, že môžu vyvetrať asi tak za týždeň. No, a toto je čo? To je nejaká úroveň? To je to košické sídlisko. Veď to je hrôza. A s tým, a politici dávajú všetci od toho ruky preč. Ako keby Európska únia bola geniálna a tá najlepšie vie, aj všetci odborníci z Európskej únie, že čo vlastne majú robiť. Toto je problém. Prečo sa do toho nikto nechce pustiť? Za také peniaze. Ale rómski spolnomocnenci rozhodujú o veľkých peniazoch. A kam idú tie peniaze?
Ja vám odpoviem. Ono je to výhodnejšie, pokiaľ ten problém pretrváva, ako keby bol vyriešený. Viete? Lebo kým pretrváva, tak na to viete ťahať peniaze do nekonečna.
Jasné. To je jak s ľudskými chorobami, to je samozrejme.
No?
Jasné. Keď je človek chorý, tak kupuje si lieky. To znamená, že biznis ide. Je to tak. je to tak, ako vravíte. No, takže trošku sme odbehli od toho Lajčáka a od tých našich politikov, ale na to, čo ste sa pýtali hneď na začiatku, ja vám viem odpovedať len toľko, že musel o tom vedieť, pretože všetky možné spravodajské informácie sú zahraničia a o zahraničných kontaktoch niekto dohaduje a niekto musí aj preveriť. A keďže o tom podľa môjho názoru vedel, tak v tom je tá obrovská chyba. A podľa môjho názoru určite vedel o tom aj Korčok ako štátny tajomník, pretože oni boli veľkí kamaráti a asi aj sú.
Stále. Jedna ruka, no?
Takže...
preto teraz sa stáva na tlačovkách progresívneho Slovenska vzadu. Aby ho nebolo vidieť.
Áno, takže tak toto je. A nepomôžu ani mu tie americké okuliare, aby videl lepšie. Pardon, nechcem sa nikoho dotknúť, nech si každý nosí na hlave, čo chce. Takže asi takýto mám ja názor na to. A to, čo sa tam dialo ďalej, a to, jak sa Epstein prechádzal po Prešove a kupoval si hračky, alebo neviem čo, a kto každý sa na neho napojil, to je, viete, ja kladem jednu otázku. Čo robila naša Siska? Táto nevedela?
Fotiť sa pri Čumilovi.
Áno, títo nevedeli? Fotiť sa pri Čumilovi. Alebo budú chodiť len na špeciálnych rýchlych autách, ktoré budú frajerské? Nechápem. Veď na to tá Siska je.
Pokiaľ viem, tak tá fotka vznikla na jeseň 2018, kedy Lajčák bol ministrom zahraničných vecí.
Hej. Len aj to je pravda, čo musím povedať, pretože ja som v týchto rokoch veľmi aktívne robil v rade vlády pre mimovládne a neziskové organizácie. Bol som tam ako člen so svojou organizáciou a viem, že ministerstvo zahraničných vecí poriadalo rôzne výročné, by som povedal, také stretnutia, kde sa hodnotila spolupráca aj činnosť s občianskými združeniami za Lajčáka. A prvý, kto tam bol nastúpený, bol Demeš a celá jeho partia z Radičov a so všetkými týmito ich organizáciami, ktoré sú dnes akože veľmi, by som povedal, kritizované. Len viete, čo je sranda? Najnovšie sa zistilo a samozrejme, že ombudsman na to poukázal, že to, čo vyšlo v tom zákone, nemusia tie občianske združenia vlastne dodržiavať v tom novom schválenom zákone o občianskych združeniach. Že nemusia priznávať zahraničných donorov, alebo tie, odkiaľ berú dotácie. A kopec ďalších vecí. Prosím vás pekne, na čo je ten parlament? Na čo sa tvoria tie zákony? Na čo sa vyhadzujú také obrovské peniaze? Na čo bol celý kolotoč okolo toho? A všetci rozmýšľali nad tým, čo s tými občianskými združeniami. Veď teraz budú ešte viacej na koni, ako boli. Alebo zasa budeme novelizovať, zasa tam budú 3 dni a 3 noci v tom Národnej rade a nikto sa v tom nevyzná, ako majú fungovať občianske združenia. Toto je problém. Čiže Lajčák sa s tým nebabral. On jednoducho zorganizoval, a bolo to pod taktovkou Demeša, Radičovej a všetkých týchto, ktorí tam nanomilovali tie svoje organizácie, ktoré vlastne boli napojené na Šerešov systém. A to sa oslavovalo a Smerakom to nevadilo. Napriek tomu im to nevadilo, že každý jeden rok dostali tieto organizácie, ne všetky, tie 50 miliónov štátnej dotácie zo štátneho rozpočtu, 50 miliónov eur. 50 miliónov. To je sila. Pretože celkovo dostali aj s ostatnými financiami 500 miliónov zo zahraničia. A štát bol povinný dať 10% z toho, čo dostávajú zo zahraničia. A už vtedy to bolo známe. 15, 16, 17, 18, vtedy to fungovalo ako na špagátku. Ale o tom sme sa už bavili, nechcem sa opakovať. Vtedy vznikli aj tie organizácie toho životného prostredia, ktoré začali skupovať za tie peniaze, čo dostávali tie pozemky pri vodných zdrojoch, ktoré akože nemali majiteľov.
A to sú peniaze, ktoré si bežný človek nevie ani predstaviť, tak, 500 mega.
Tak, takže, viete, ale že by bolo nejaké vyučtovanie za to. A ja som na takom jednom stretnutí bol a boli sme s premiérom Ficom, vtedy bol Fico premiér. A ja som sa pýtal Zajaca a ďalších, že, ktorí tam boli ako predstavitelia, alebo štátny spolnomocnenec pre mimovládne a neziskové organizácie. Som sa pýtal, kde je vyučtovanie? Kedy to vyučtujete? Na čo ste to dali? Ale mlčali aj ľudia okolo Fica a Fico tiež mlčal vtedy. Nepýtal sa na to, netrval na tom tvrdo, aby to vyučtovali. Tak to je o čom potom? A teraz idú hasiť volačo takýmto nepodareným zákonom? Tragédia.
No viete, ale mne to strašne pripomína ten čierny rozpočet, s ktorým funguje CIA napríklad. chápete? O čom ani kongres nevie. Hej? Mne to tak pripadá, že proste sa im to dáva na to, aby robili rozvratnú činnosť.
Pán Lichner, vy možno neviete, ale existuje taký systém medzibankový a určité finančné skupiny, ktoré sú veľmi silné v rámci sveta, a myslím si, že asi o tom viete, ktoré vstupujú do tzv. Programov, ale možno je to, sú to dve alebo tri spoločnosti, ktoré dokážu s investovanými peniazmi od rôznych spoluinvestorov, ktoré vložia do tejto finančnej skupiny, získať až 300, až 350, až 400% ročne. Ročne na tých programoch, na tých finančných programoch, z ktorých sa platia možno 3 alebo až 15% dane. Ale to je nič. Keď si zoberiete, že máte, ja neviem, vložíte tam milión a za rok máte 300%, to je koľko? 300 miliónov? Dobre hovorím?
Nie, dobre hovorím. 3, nie, 4 milióny.
Keď vložíte milión.
Tak 300%.
Áno, 300%, prepáčte, áno, máte 3 milióny. Ale kto, áno, ospravedlňujem sa, samozrejme. Ale to je tragédia. To je tragédia a to sú proste zakázané záležitosti, do ktorých nemôže vstúpiť ktokoľvek. To sú určité finančné skupiny a oni časť týchto peňazí odvádzajú práve na takéto účely, pretože potom by si aj nemalo z čoho robiť tie svoje akcie v zahraničí. Odkiaľ by brali tie peniaze?
Predávali heroín z Afganistanu. Napríklad. Hej. Lebo však počas účasti Ameriky, Spojených štátov amerických v Afganistane stúpla produkcia opia niekoľkonásobne. V podstate tie opiové polia strážili.
Áno, jasné, jasné. No, takže to je, poviem to tak, celý svet je hore petami a samozrejme začalo to viac, ešte viac vychádzať na povrch, odkedy sa stal Donald Trump americkým prezidentom a začali sa objavovať veci, pretože on si nedával zástierku na ústa a stále si ju nedáva a navyše ešte rozpráva aj tak, že jeden deň je toto pravda a druhý deň to už nie je pravda, už je zase niečo iné pravda a aj to sa mu stáva. A teraz ľudia sú zmetení a začali vyťahovať všelijaké záležitosti, ktoré jednoducho ten svet prevrátil na ruky.
Myslíte si, veď že ten prevrátený svet, ano, je dobrá vec alebo nie?
Ja si myslím, že...
Je to začiatok niečoho nového, ano, lepšieho?
Je to začiatok niečoho nového a ja len dúfam, že lepšieho, pretože pri dnešných informačných, by som povedal, technológiách, keď by sa toho chytili a keby to počúvali a keby si správne vedeli vybrať ľudia, tak by pochopili, že treba niečo robiť a že sa už niečo začalo také, čo speje k nejakej obrode. Obrode toho sveta a obrode tých názorov možno medziľudských vzťahov, ale obrode vzťahov medzi štátmi a nejakej inej, by som povedal, obrátenie sa k niečomu, čo nie je až tak materiálne, pretože to všetko materiálne, však nebudeme si nahovárať, že 5% bohatých ľudí vlastní 95% svetového majetku. A tých 95% ostatných vlastní tých 5%. Tak, jak povedala aj matka Teresa, problém nie je v tom, že my nevieme nasýtiť chudobných, my nevieme nasýtiť bohatých. V tom je problém.
To je pravda.
A toto, keď ľudia začnú chápať, ale začnú to chápať tak, ako to naozaj treba chápať, tak sa im trošku ako rozjasní pred očami. A budú vidieť možno to svetlo na konci toho tunela, že akým spôsobom by sa mali začať chovať a akým spôsobom by mali pristupovať sami k sebe, k svojim vlastným rodinám, k svojim najbližším, ale aj k svojmu kolektívu, svojej obci a k svojmu štátu.
Takže považujete koniec tohto starého systému za nejakú obrodu teda?
Ja myslím, že áno, pretože takto to donekonečna nemôže ísť, pretože no, to môže skončiť jedine. Svetovou katastrofou to môže skončiť. A pokiaľ si to rozumní ľudia uvedomia, tak musia hľadať cestu, aby to neskončilo tou svetovou katastrofou. Lebo na to, aby sa niečo stalo také, čo zlikviduje celý svet, stačí jeden gombík. Dneska. Stlačí sa gombík a už nie je
návrat. A začnú rásť hríby.
Áno.
Takový dubáky ste ešte nevideli. A takú hudobnú prestávku vám tiež si môžeme dať.
A Ja by som mal potom jednu takú požiadavku, keď sa nenahnevate a keď to nájdete niekde v archíve, lebo ja som takisto, ja som Slovák telom a dušou a mám rád aj slovenskú populárnu hudbu a prestali hrávať v rozhlase také dve pesničky od Elánu, ktoré by som rád niekedy počul. Hej, hej, zlato, pôjdeme do NATO. To je prvá. A druhá, Kolotoč.
Vydržte, ak vydržíte hey, minútu.
Pôjdeme do NATO. Budeme sa...
A jak sa to volá? Hej, hej, zlato, mám toto. Dobre, dám vám. Hey, pustím vám ju.
To, áno. A potom tá druhá sa volá Kolotoč, ale to, keď niekedy...
To v ďalšej dáme, dobre?
Hej, dobre, lebo toto, keď si zoberiete, je... Vlastne, keď to vyšlo, tá pesnička, už vtedy to bolo aktuálne, to myslím, bolo ešte dokonca za Mečiare, alebo tesne po Mečiarovi, keď vlastne Ráš bol veľký
fanúšik
Mečiara, hej. A vtedy zložili, ani neviem, kto napísal ten text, ale ten text sa mi páči a je to také svižné a také, má to svoju výpoveď, skrátka, má to svoju hodnotu.
Dobre.
Ďakujem.
Nech sa páči.
Ďakujem.
Hráme na želanie. Dobrý deň všetkým prajem, sme späť.
Dobrý deň prajem, dobrý deň. Aj každému.
Tak,
aj pánovi Behilovi. Pán,
aj pánovi Behilovi.
Podobne, ďakujem.
No, čo ste to mali na nás nachystané po prestávke?
Pozrite, ja by som dnes bol rád, keby sme si trošku uvedomili, že kde žijeme a keby sme trošku sa pozreli na to naše Slovensko aj z iného pohľadu. A myslím si, že ľudia si to dennodenne neuvedomujú. Pretože národná hrdosť spočíva aj v tom, že vieme veľa informácií o Slovensku a vieme aspoň tie základné informácie. Ja som bol tiež z niektorých informácií prekvapený a rád by som niečo k tomu povedal. Pretože veľa našich ľudí aj odborníkov chodí do zahraničia a stále k nám pristupujú, ako by sme tu chodili ešte na koňoch a na vozoch. Takže je to trošku také, nemyslím to najbližšie zahraničie, ale možno aj vo Francúzsku, alebo možno ešte
ja, Anglicku, si dovolím tvrdiť, pán Behel, že niektorí si myslia, Francúzi, Briti, Američania, že nevieme používať ani mikrovlnku.
No, teraz si zoberte, že ja som si tak v hlave premietol takých 5P, čo vlastne Slovensko má. A keby len toto sme propagovali v zahraničí a keby sme len toto nejakým spôsobom si uvedomili a boli na to hrdí, už je to nejaký základ. Lebo zaujímavé je, že my sme vlastne v rámci Európy mocnosťou v tom, že koľko ľudí vlastní u nás nehnuteľnosti, vlastné nehnuteľnosti a má vlastné bývanie.
Ano.
Je to až 95% našich občanov. Je pravda, že niektorí majú, dajme tomu, na hypotéky a na takéto nejaké finančné vzťahy s bankami, tú vlastnosť alebo toto vlastníctvo, ale je to až 95% a všade inde okolo, možno aj hlavne na tom západe, majú od tých 35 do 50 alebo 55% vlastníctvo. My máme až 95%. Ďalšia záležitosť je, a to je proste jednoducho v ľuďoch, pretože ľudia odjakživa chceli vlastniť pôdu, chceli mať vlastný dom, chceli mať vlastné bývanie, ale to bola výchova k niečomu. To bolo nejaké vedenie k niečomu.
To máme v krvi. Toto, že,
áno, my lebo, to máme v krvi.
Lebo tá nehnuteľnosť prejde jeden režim, druhý režim, štvrtý režim. Tá nehnuteľnosť je stále moja.
Je pravda, že aj ľudia, aj medzi rodinami vzniklo potom všeličo a delili sa, ja neviem, polia medzi súrodencov a potom vznikli všelijaké tie slíže a štrúdle a neviem čo všetko. A ja neviem, súdili sa o domy, o majetky, statky, zmetky, byť a ďalšie iné všelijaké hry, ktoré boli už dávno nejakým spôsobom známe a napísané. Ale je to tak, to je neodmysliteľný fakt. Druhá záležitosť je, že na Slovensku, na tom malom území, pretože Slovensko má 49 tisíc kilometrov štvorcových, čiže necelých 50 tisíc. A na tomto území je 7500 jaskýň a jaskynných útvarov. 7500. To je druhý taký fakt, ktorý si treba uvedomiť, že to Slovensko je neuveriteľné, členité, krásne a nielen ten povrch, ale aj to podzemie. Ďalšia vec je, že, a to je tretí nejaký poznatok, že máme 1600 až 1700 minerálnych prameňov a termálnych prameňov. 1600 až 1700, ktoré sú známe a ktoré nie všetky sa využívajú, ale máme. My sme veľmoc na vodu a na dobrú vodu. A toto by sme si mali uvedomiť a chrániť si to. To je to. Čo sa týka histórie, máme okolo 100 až 200 hradov. Niektoré sú také, že samozrejme neexistuje od nich veľa dokumentácie, ale tých 100 až 120 je zdokumentovaných hradov, stredovekých hradov. A okolo 400 kaštieľov. Veď to znamená, že tí majetní páni, alebo tí zemani, alebo tí šlachtici, alebo ako ich nazvať, tí, ktorí boli ako vyššie postavení, tí to milovali, toto územie. A nielen kvôli polovačkám, ale kvôli tej kráse, kvôli tomu, že jednoducho, a nielen v tom, že chcel mať niekto krajší kaštieľ ako ten druhý, ale videli to prostredie, v ktorom sa dá existovať, v ktorom sa dá žiť a krásne žiť. Čiže keď si zoberieme tých 100, 120 hradov a 400 kaštieľov, koľko máme okresov? 79. Tak si to vyrátajme. Koľko v každom okrese je? Alebo máme okolo 3000 obcí. Takže aj to je proste nejaký pomer. No a potom, čo je ešte veľmi, by som povedal, dôležité, ale to už je taká novodobejšia záležitosť, výroba automobilov je najväčšia na pomer obyvateľov zo všetkých štátov.
Zatiaľ.
Zo všetkých štátov Európy.
Zatiaľ.
To je taký moderný pohľad na vec, ale dúfajme, že to niekto teda nejakým spôsobom nezbabre a že nám to nezbabrú ani tie zahraničné investičné spoločnosti, pretože tí sa kedykoľvek môžu zdvihnúť, odsťahovať a budeme mať prázdne haly a možno veľa ľudí, ktorí sú tam zamestnaní, oči preplač. Takže tak, ale len pre porovnanie, na rozlohe 49 035 km štvorcových, čo má Slovensko, je to unikát. A je to nielen európsky, podľa môjho názoru, svetový unikát. A toto by sme si mali vážiť a toto by sme mali všade, kde ideme propagovať a byť hrdí na to, kde žijeme a čo máme. A samozrejme vedieť aj povedať, ako si to chceme chrániť, ako si to nechceme ničiť, ako si to nechceme predať za 5 prstov a 6 dlaň.
Lebo každý si myslí, že to, čo máme, že to berie ako samozrejmosť.
Hej. A že mu tečie stále voda, teplá je studená doma v kuchyni, hej, alebo v kúpeľni. No a len tak pre porovnanie, viete, keď hovoríme o dnešnej situácii, čo sa dnes deje, tak napríklad také Dánsko má približne rovnakú rozlohu ako Slovensko. Dánsko. Asi 43 tisíc kilometrov štvorcových. Ale zaujímavé je, že majú Grónsko a to má 2 milióny kilometrov štvorcových. Je pravda, že dve tretiny z toho je ľadovec, ale to ostatné nie je ľadovec. To sú tie pobrežné a nejaké iné, v inom pásme trošku tie územia, ktoré sa dajú využiť a dá sa tam nejakým spôsobom aj žiť a existovať. A ešte pre porovnanie, keď by sme si porovnali, že keď má Slovensko necelých 50 tisíc kilometrov štvorcových, celá Európa má zhruba 10 miliónov kilometrov štvorcových. Čiže my sme aká časť z tej Európy? Rusko má cez 17 miliónov kilometrov štvorcových. A USA má len 9,8 oproti Rusku. Takže toto sú...
Alebo lesy, veď my sme jedna z najzalesnenejších krajín.
Okolo 45% sa hovorí. A také sú nejaké najnovšie štatistiky, pokiaľ samozrejme zohľadnili aj to, tie výruby, aj tie nelegálne výruby, a pokiaľ sa to dá zverejniť. Ale chcem pri tejto príležitosti, preto som to povedal, že chcel by som požiadať všetkých a všetkých poslucháčov, ale nielen tých, ale aj tých, ktorí budú o tom ďalej hovoriť a budú to šíriť. My máme byť na čo hrdí. A toto je v kontraste, v obrovskom kontraste s konaním politikov a s konaním takým, ako sa podkladáme Európskej únii. Nemáme dôvod. My sme rovnocenný štát, a nie krajina, štát. A my sme rovnocenný národ s ostatnými národmi. A my tu máme také bohatstvo, ktoré jednoducho nám môžu zavidieť všetci. A nielen v Európe, ale veľakrát aj vo svete. Viete, vždy ma pri tejto príležitosti napadne, alebo zíde mi na um, taká ten vtip, že americká špionážna družica zistila, že nad obrovskými zásobami americkej ropy sa nachádza nejaká neznáma arabská krajina. A toto je... To
není vojaci americkí, to sú protektori.
Tak. A teraz si zoberte, že tí Arabi, aj tí, ktorí žijú v tých púštnych krajinách, veď tí, čím sa môžu chváliť iným okrem tej ropy? A z čoho môžu mať nejaký úžitok ten štát? Len tú ropu, lebo všade inde je piesok. A piesok ešte nikto nevymyslel tak, že by sa z toho dalo niečo extra stavať, alebo že by sa to dalo nejakým spôsobom jesť, alebo používať na nejakú výrobu potravín, alebo ako dobrý podklad.
Alebo vypáliť.
Alebo vypáliť. Aj. Takže toto je to, prečo si myslím, že by sme mali byť hrdí na Slovensko, mali by sme si vážiť našu zem, náš štát, a byť národovci trošku viac a vedieť to povedať, vedieť to presadiť, vedieť to jednoducho si chváliť. A toto by som chcel požiadať všetkých poslucháčov, ktorí so mnou súhlasia, a možno aj tí, ktorí nesúhlasia, aby takto sa k týmto záležitostiam stávali. Takže ešte raz poviem ten kontrast. Komu teda sme zverili túto zem? Komu sme zverili tento štát? Komu sme zverili tento národ? Budujú v nás to, aby sme si toto vážili? Máme od nich, by som povedal, všetku tú podporu a aj tú propagáciu toho Slovenska. Veď sem príde natáčať nejaký Angličan a diví sa, že niekde na Muránskej planine mu žeru svište, alebo čo sú to tam sisle z ruky. Diví sa, ja hovorím, ako morák za veráku. A ja neviem, Angličania chodia obdivovať do Číny diaľnice, ale k nám chodia obdivovať prírodu. A ja si myslím, že tú prírodu by sme mali chrániť, vážiť si ju a byť národovci. A nielen to, a s tou prírodou a s tým všetkým je spojená aj naša kultúra, naša história. Preto som hovoril o tých hradoch a zámkoch a o tom folklóre a o tých ľuďoch, ktorí sú zapálení, aby tieto tradície nejakým spôsobom ďalej udržiavali. Tých treba podporovať, pretože kdekoľvek príde sluga alebo lučnica do sveta, všade majú obrovský úspech. Všade.
To je fakt.
Pretože to je temperament, to je farba, to sú neskutočným spôsobom perfektné kroje, to je čo iná dedina, to iných 10, 25, 100 spevov rôznych iných melódií, iných muzikantov a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto, keď si neudržíme, nebudeme mať čo odovzdať tým budúcim generáciám, pretože každý jeden barák vysoký, nejaký panelák alebo nejaký vežiak, počase zamortizuje a spadne. Možno bude niekde v archívoch. Ale toto nesmie padnúť nikdy, pretože to je to, čo vlastne udržuje tento a malo by udržať. A
je to vlastne identita národa.
Áno, keď si to budeme chrániť, presne tak.
A snaha je samozrejme dlhé roky identitu vymazať. Hej. Lebo nemáte identitu, nemáte sa k čomu prichýliť, viete.
Chcel by som pri tejto príležitosti, viete, ten náš vzdelávací systém, to naše školstvo, ale aj ten výchovný systém, ktorý je celý nastavený podľa akoby nejakých západných noriem. Veď my sme preto toľké roky vedeli prežiť ako národ, že sme si chránili svoje. A cudzie sme nejakým spôsobom veľmi nekritizovali, ale veľmi sme to ani neprijímali. Veď keď si zoberiete aj všetky tie stavebné slohy, alebo všetko to, čo sem prišlo na Slovensko, prišlo s nejakým oneskorením, je to pravda. Ale na druhej strane naši vzdelanci a tí naši majstri to vedeli vyšpičkovať do neskutočnej krásy. Veď stále je najväčší oltár na svete gotický drevený oltár majstra Pavla v Levoči. Stále. A to bol to. To bol proste ten vyšiel z tohoto národa. Tento človek. A tvoril tu. Čiže my máme neskutočne šikovných a schopných ľudí, a ktorých by som chcel z tohoto miesta požiadať. Aj všetky tie spoločenské organizácie, tie občianske združenia, ktoré sa zaoberajú folklórom, tradíciami, históriou, udržiavaním alebo proste rekonštrukciou hradov, zámkov, alebo neviem čoho všetkého. Nemá to zmysel, aby som všetko spomínal, že posluchači ma určite chápu, čo mám na mysli. Aby dostali čo najviac financií a nie na hlúposti. Veď my sme sa všetci narodili nahý, ale to, aby bolo umenie, aby niekto tam tancoval a zvíjal sa ako nahá korytnačka niekde a na to dostane peniaze, ako myslím teraz tie organizácie, Viď, Šimečku a pani a tak ďalej. To je čo? To je čo za kultúra? To je len kopírovanie niečoho, že chceme byť lepší ako Západ, alebo chceme ukázať viac ako Západ, alebo nikto ešte nevidel holý zadok. Rozumiete? To je tragédia. Ja viem, že treba byť aj moderný, ale my sme moderní, našou vlastnou kultúrou sme neskutočne moderní. Neskutočne sme moderní. Pretože to celý svet ešte nevidel, čo máme my. A na to by som dal všetky možné financie a prostriedky. Žiaľ, tuto by mala zohrať veľkú úlohu Matica Slovenska, ktorá je, sa mi zdá, dnes vo veľkom závoze. A je to, bohužiaľ, chyba aj ministerstva kultúry. Takže na toto sa treba pozrieť, ako treba udržiavať národnú hrdosť a treba sa pozrieť na školstvo a systém školstva, akým spôsobom sú pripravovaní aj učitelia, aby učili deti a ako sa tým deťom venujeme v rodinách. No a súvisí to samozrejme s tými našimi politikmi. Tí na tom netrvajú. Tí jednoducho majú svojich starostí kopec a svojich kšeftov kopec. A žabomyšie vojny robia medzi sebou. Viete, ja si myslím, že aj voliči progresívneho Slovenska, oni žijú vo veľkej naivite. A celé progresívne Slovensko žije vo veľkej naivite, pretože oni sú vlastne obeťou médií. Všetci sú obeťou médií v tomto progresívnom Slovensku a žijú v klamstve z propagandy médií. Pretože ja dnes, keď si postavím prieskumnú agentúru, tak si vymyslím percentá, aké chcem. Aj 45% si vymyslím. Len to už by bolo pre hlúpych ľudí. Ale 23% s tým, že niekto iný strašne klesá, to je také primerané, ktorému sa dá tomuto číslu, alebo tomuto percentu sa dá celkom veriť. Len je to hlúposť. Je to hlúposť, pretože ja si vymyslím, dneska cez internet pošlem 1100 respondentom otázku, nafingujem to, že oni mi to poslali späť a samozrejme, že tam bude mať 23% alebo 25% progresívne Slovensko, keď chcem, aby malo. Kto ma skontroluje? Kto je tá agentúra? Kto je ten vyšší orgán nad tými prieskumnými agentúrami? Veď my sami seba klameme. A ešte aj tie médiá propagujú a zavolajú vždy pred voľbami alebo po voľbách do tých debát tých šéfov, tých prieskumných agentúr, ktorí za to berú ťažké peniaze, za to, že klamu v priamom prenose. Pretože vždy ten výsledok je úplne o voľačom inom, ten volebný. Takže s týmto by sa malo voľačo robiť, ale zasa to súvisí so zmenou volebného systému. Viete si predstaviť, čo by robili prieskumné agentúry, keď bola absolútna tá zmena volebného systému, o ktorej hovoríme? Že by vlastne boli ľudia vyberaní úzkým kruhom občanov a že by to začalo vlastne, tie osobnosti by sa začali vyberať od tých obecných zastupiteľstiev až po Národnú radu Slovenskej republiky. Veď to by úplne zvrátilo celý systém a k dobrému by to zvrátilo ten systém. Pretože ľudia by tam videli svojich zástupcov, ktorých by vedeli kontrolovať a s ktorými by sa vedeli stretávať, pretože oni by mali povinnosť sa stretávať s tými ľuďmi a s tými svojimi voličmi.
Čiže tieto agentúry by im nestačilo robiť jeden prieskum, museli by robiť 79 prieskumov, že?
Napríklad. A potom by vedeli porovnávať možno nejaké okresy a vedeli ľuďom volať, čo tlačiť do hlav. Ale keď je jeden volebný obvod, je to veľmi jednoduché. Veľmi jednoduché. Čiže klamstvo v priamom prenose. A tá nadutosť tých mocných, že nechcú zmeniť volebný systém, že nechcú priznávať svoj majetok, že nechcú mať osobnú zodpovednosť za to, čo konajú, a tak ďalej, to je tým pádom, keď to takto bude ďalej pokračovať, tak sa naozaj nikam nedostaneme. Čiže odtiaľ to treba začať. Jednoducho tých ľudí prinútiť k tomu a tých našich, ktorí nám vládnu a ktorí rozhodujú o tomto štáte, prinútiť, aby to takto jednoducho fungovalo a takto bolo. Pokiaľ to tak nebude, my sa tu môžeme roztrhať a môžeme rozprávať, ako sa hovorí na južnom Slovensku, donemlátom. Takže asi tak.
Od svitu do vrútok.
Hej, od svitu do vrútok. No ale ryba smrdí od hlavy a tá morálna úroveň a ten morálny suterén v EÚ je dnes už každému jasný. Takže prečo by naši politici sa voči tomu ohradzujú? Tiež len niektorí, pretože niektorí chodia pravidelne žalovať. Bol taký vtip, ale nebudem hovoriť, žalobaba na tri. Ale rozumiete, to nie sú ľudia, ktorí by si vážili Slovensko, ktorí boli národovci, ktorí tam chodia žalovať, ktorí tam vykrikujú proti Slovensku. To sú zapredanci. A zapredancov vždy spoločnosť vylúčila. A treba si to uvedomiť. A tí ľudia si to jednoducho neuvedomujú. Oni si myslia, že sú zaujímaví. Ale nie sú zaujímaví. Ľudia so zdravým rozumom to vedia posúdiť, kto sú zapredanci a kto sú naozaj tí, ktorí sa snažia nejakým spôsobom tú národnú hrdosť a národné záujmy Slovenska udržať aj v Európskej únii. Veď ja len som zvedavý, čo by bolo v tých SMS-kách a v tých spisoch, tých, koľko tam je, 30 miliónov, či koľko je tam tých stránok?
3 milióny.
Milióny.
No. 3 milióny, no.
Čo tam je o Európskej únii? Dneska mi tá matematika nejak nejde, čo? Tak to je 3 milióny, dobre, ale aj to je dosť. Čo je tam o Európskej únii? Čo je tam o lídroch Európskej únie? Veď to je hrôza. To je hrôza. Veď ja si nemyslím, že ich nadutosť by bola menšia ako nadutosť ktoréhokoľvek politika takého, ktorý zrádza svoj národ v inom štáte. Ich nadutosť je obrovská. A oni si myslia, že môžu všetko možné nariadovať. Takže toto je to, viete, ja by som každému doporučil tú knižku Ako chutí moc od Mňačka, aby si ju prečítal. A to, prepáčte, ale ja vám poviem úprimne jednu záležitosť, úprimne. Komunisti boli v tomto úplne amatéri, čo sa deje teraz.
Ano.
Úplne amatéri. Robili všeličo, samozrejme aj zlé veci, aj kopec dobrých vecí, ale boli úplne amatéri. Takto sa nikdy nedokázali chovať. Ja som poznal, osobne som poznal jedného, tiež by som povedal, a tiež bol komunista, bol členom komunistickej strany, pretože ináč by nemal tú funkciu, ktorú mal. A Bohuš Kňoupek ako minister zahraničných vecí, to bola osobnosť. To bol človek, ktorý by nikdy v živote neurobil to, čo Lajčák. Ani jeden minister zahraničných vecí, a prepáčte, ani jeden predseda vlády, ani jeden prezident, ktorý doteraz bol v samostatnom Slovensku, myslím, v tomto novšom období, mu nesiehal ani po pety. Bohušovi Kňoupkovi. To bol pán minister zahraničných vecí.
Aj Válek bol pán človek.
A Válek bol minister kultúry a to bol naozaj takisto vážený človek. A vôbec si nerobil ťažkú hlavu z toho, že napísal napríklad tú básnickú zbierku Slovo, myslím, v poslednom období, kedy kritizoval aj do vlastných radov všetko, rozprával otvorene a nikto mu neublížil. A napriek tomu je to človek, ktorý a bol to človek a je stále uznávaný ako človek a morálna a kultúrna autorita.
No a teraz si porovnajme tie kultúrne autority tu na Slovensku. No. Remišová ministerka, hej? Gröling, minister. Hej, pospomínajme si na tieto mená, ktoré sa posadili do ministerských kresiel. Matovič, predseda vlády. Heger, predseda vlády.
Ja vám to poviem tak. Od toho 89., keď by sme si dali takú rekapituláciu a položím tú základnú otázku, kto bol vlastne osobnosť z týchto ľudí, ale taká osobnosť, že aj morálna, aj politická, aj spoločenská. Fedor Gál, Kňažko, Budaj, alebo z tých študentov Lauko, Mistríková, Kozelová, Popovič, alebo Mečiar, Čarnogurský, Slota, alebo Michal Kováč, alebo Dzurinda, keď všetko zlo vyšlo z KDH, ako Lipšic a ďalší vyšli z KDH a robili všetko možné, len taký cvrkot, že proste robili všetko preto, aby sa zaradili do tých štruktúr, ktorým išlo o majetky a ktorým išlo o privatizáciu a všetko. Ďalej Mikloš, ktorý spolu s Dzurindom a s Kaníkom boli schopní predať všetko, aj našu národnú identitu. Alebo Mikloškovci, alebo Radičová, Demeš, Sulík, Matovič. A teraz sa opýtam, Fico, Pellegrini, Paška patria do tejto skupiny, alebo sa vymykajú z tejto skupiny? To je otázka.
To nie je tak zložitá otázka, myslím, že... pán Bejo, to zase, odpoveď na to nie je.
To nie je tak zložitá otázka, ale ľudia by si to mali uvedomiť, nech si urobia trošku rekognoskáciu, nech si dajú tú ľavú stranu a pravú stranu papiera a napíšu si na ľavú stranu, čo v tomto štáte je dobré a čo je zlé. A v porovnaní s minulosťou, nech si to urobia. A potom nech sa zamyslia nad tým, či náhodou nezačnú presadzovať skutočne ten nový volebný systém a taký systém, že si budú voliť zo svojho blízkeho okolia osobnosti, ktoré sa budú starať nielen o svoje najbližšie okolie, ale aj o štát. Pretože bez toho, aby štát fungoval, nebude fungovať ani to najbližšie okolie a opačne. A toto je to. Neexistuje, aby bol jeden volebný obvod, v ktorom nikoho nič nezaujíma, len svoje vlastné vrecká a svoje vlastné názory a svoje vlastné špekulácie. To neexistuje, to sa jednoducho nedá. To sa nedá nikam pokračovať. To je stála stagnácia na jednom mieste. Aby 30 rokov nebola jedna pobabraná, neviem, aká ešte chcem povedať, diaľnica do Košic postavená. Veď to je hrôza. A to nejde len o diaľnice. Tu ide o strašne veľa vecí. Viete, ja som veľmi nahnevaný. Veď my sme mali také kúpeľné zariadenie a také možnosti na to. Veď zdravie ľudí je v prvorade.
Pozrite sa, stačí sa ísť pozrieť do Korytnice.
No však.
Ja si ešte pamätám, keď fungovali tieto kúpele a boli to také malebné, také utopené v tom údolíčku, bolo tam ticho. Tam zver chodila, k lavičke sa nebála. Tam som bežne videl veľkého jelenia, tam bolo také ticho. A ľudia tam chodili s problémami so žalúdkom, najmä so žlčníkom a tá voda pomáhala. Dnes je to Sodomia Gomoria. Bol som teraz na Sliači prednedávnom, kde som ešte ako decko chodieval do kúpeľov. Tam to žilo. Tam Bratislava, Detva, kúpeľný dom, Poľana, Palacky, detská liečebňa bolo liečebňa Slovensko. Hej. To Slovensko dnes vypadá, že sa rozpadne už. A to sa stalo behom 30 rokov. A tam chodievali z celej republiky tí ľudia. Aj zo zahraničia chodievali na liečenie.
Chcem potvrdiť to, čo ste teraz povedali, pretože ku Korytnici mám dosť blízko a Korytnicu veľmi dobre, by som povedal, poznám, ako to tam posledné roky fungovalo. A zvlášť potom, ako už Kočner vedel, že ho zatvoria. Pretože štát si predával sliepku, ktorá znašala zlaté vajcia.
Presne.
A teraz nejde len o to, ale to je takisto veľmi dôležité, čo ste povedali. Ticho, kľud a chránené územie Národného parku. A tam tie vrty niekto vykonal. Tam tie vrty niekto urobil. A tam je niekoľko vrtov a jeden z tých vrtov je taký, poviem vám príklad, to je tak 5-7 rokov dozadu. Mal to jeden Jugo, ktorý sa vydával za Francúza, že je Francúz. A kúpil to od Kočnera. Ale on neprevádzkoval kúpele, ale prevádzkoval plniareň na plnenie vlastne tej vody. A on samozrejme bol veľmi rošafný a rozhodol sa jedného krásneho dňa, že tam bude mať kone alebo koňa v chránenom území. Viete, to ako má svoje nejaké pravidlá, ja si myslím, že to ani nebolo celkom povolené, ale mal toho koňa, jedného alebo dvoch. A ten kôň sa jedného krásneho dňa zranil. Ale tak, na nohe sa zranil, že proste zverolekár, veterinár prišiel a povedal, že asi ho bude treba utratiť. A tam bol jeden človek, ktorý bol dlhodobo v korytnici a povedal, z tohoto prameňa naberte vodu a umývajte to dennodenne tomu koňovi tú nohu a tú ranu. Za 3 týždne mal nohu zahojenú. Čiže korytnica, lebo všetky možné minerálky sú na Slovensku, aj všelijaké značky, aj v obchodoch nájdete všetko možné, samozrejme, najviac remakoele, nie? Lebo Rakúšania čerpajú zo studní normálnu obyčajnú vodu, ale ešte ju sítia. Remakuje.
Nedaleko od vás to je. No?
No jasné, však samozrejme, ale viete, najväčšia sranda, že idete do kaviárne a keď sa opýtate na slovenskú minerálku, nemajú, ale remakuele majú. To je zaujímavé. Hoci nie je lacnejšia ako naša minerálka. No a nikto doteraz presne nepovedal a nedefinoval, čo je tam liečivé. A to je liečivé, to je proste absolútna špica, pretože v korytnici neexistuje a na Slovensku a možno aj v Európe a možno aj na svete neexistuje lepší prameň, ako je ten liečivý korytnický prameň. Nebudem ho menovať, aby tam náhodou nenastala invázia, pretože teraz to majú takí chlapci, ktorí si myslia, že spustia plniareň a čo o tom aspoň viem, ale oni ju nespustia skôr ako možno za 2, za 3 roky za veľkých investícií, pretože všetko to, čo doteraz fungovalo, za tých 4 alebo 5 rokov, čo to nefunguje, tak zostarlo, že im nedá nikto žiadne povolenie. Našťastie, v tomto prípade máme zákony dosť dobré, ako plniť a akým spôsobom predávať a akú kvalitu predávať. No, to sú ešte ako tak dobré zákony. Ale to chcem povedať, že tá liečivosť toho prameňa je absolútne unikátna. To sa dá predávať, deci sa predávať dá normálne za 10-15 eur za to, že je to tak liečivé. A to nechcem teraz absolútne preháňať. To je liek, tá voda. A do detailov nechcem teraz ísť a nechcem to až tak strašne vychvalovať, aby si niekto nemyslel, že tam mám nejaký záujem. Nemám a nemám na to ani peniaze, aby som sa do takého niečoho pustil.
Nie, to ešte do kúpeľov išiel.
Ale podstata veci je v tom, že tie staré kúpele, ktoré tam boli, tak tie stavby samozrejme chátrajú, veľa z nich je už spadnutých, poprepadaných strechy, múry a tak ďalej. Ale aj keby sa tie kúpele nanovo postavili za veľkých investícií, nesmú sa stavať inde, ako len na tých pôdorysoch, kde boli tie pôvodné staré budovy. Čiže, lebo to je chránené územie Národného parku a tam sa to nedá rozširovať. Tam sa nedajú už robiť ani nové vrty, ani nič. To všetko má svoj nejaký status, ktorý je treba dodržať. A títo ľudia na to kašľú. A otázka je, čo robia kontrolné orgány a akým spôsobom samozrejme k tomu pristupujú. Pretože keď budete vidieť niekedy na pulte nejakú korytnicu, tak sa v prvom rade spýtajte, či si to vôbec môžete kúpiť a či to vôbec korytnica bude. Pretože neexistuje, aby tak skoro vybavili povolenie, aby to mohli predávať. Dobre, skončím o korytnici, len ste mi nahrali trošku, lebo trošku to poznám, tú korytnicu. Len je to obrovská škoda, pretože to je taký majetok. Poviem vám jeden príbeh. Raz som cestoval za socializmu z Bratislavy do Prahy lietadlom. Lietadlo meškalo asi hodinu a pol alebo dve hodiny, ale už bolo na pristávacej ploche v Bratislave. Všetci sme sa zaujímali, že prečo, o čo vlastne ide. Tak si predstavte, že stranickí funkcionári z UVKSS si každý deň nechali voziť vodu z Bardejova, takže ju naložili na nakladák, odviezli do Košíc, tam ju naložili do lietadla a títo usedené kancelárske krysy na tom UVKSS pekne pili od rána vodičku z Bardejova.
O večer bolo i nadrbané.
A tá voda sa v tom lietadle náhodou rozliala. Tak museli zistiť, či to nenarušilo nejaké káble alebo nejaký systém, aby sme vôbec mohli odletieť. Takto som sa dozvedel, akým spôsobom sa starali o svoje zdravie naši najvyšší stranickí funkcionári.
Dnes, no nedoprajete im. No.
Ale ja im doprajem. Aj dnešným by som doprajal, keby sa starali o tie kúpele. Viete, by som im doprajal o tie pramene. Asi tak.
No, pozerám sa na hodiny, Norbert.
Hej. Ideme. Aká bola tá druhá pesnička, lebo som zabudol. Musím hľadať.
Hej, zlato a...
Kolotoč.
Kolotoč, čo to volá? Mám to tiež. Ja mám všetko, pán Ben. No. Všetko tu je. Dobre, ideme do, na vec.
Tak, sme v poslednej časti, Norbert, však áno?
Sme, dobrý deň prajem každému.
Dobrý.
Aj tuto pán Behil, a ten je vlastne teraz hlavná hviezda, pretože vaše otázky budú smerovať na neho. 0950 66 11 16 a mailová adresa ranozavinac@infovojna.bz. A teda, že tých mailov prišlo, pán Behil, ak poďme dobre. Hneď, píše... Zdravím Norbert Adrian, ďakujem vám. O dnešnom hostovi som vedel, že je to čestný muž, ale dnes sa otlačil do dejín ako národovec a možno budúci minister školstva, ale ho píše. No, tak, pán minister?
Na to som už veľmi starý, si myslím, už mám svoje roky.
Starý, ale a, jarý.
Však to ako, o to pokoj, to je v poriadku, ďakujem za pochvalu, ale viete, ja si myslím, že keby náhodou na to prišlo, tak radšej by som sa dal na tú kultúru, pretože tie reformy, ktoré mi prešlo naše školstvo, tie budeme dávať dokopy ešte ďalších 30 alebo 40 rokov, keď ich budeme chcieť naozaj dať dokopy.
Ja tiež ministrom takže nechcem byť.
Ja to za svojho života už nestihnem.
Ja tiež ministrom nechcem byť.
Ale ďakujem za pochvalu. Hey,
ja ministrom tiež nechcem byť. Kto by mi kosil trávnik?
Však no, to.
Toto. Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Počúvam a vás a už veľakrát chcete zmeniť systém volebný.
Hej.
Ale to nestačí, lebo za každým systémom je človek. Ako chcete zmeniť ľudí, keď takých ako napríklad vy, je strašne, nás je strašne málo. V dnešnej dobe, čo je založené na materiálnych hodnotách, keď ľudia sú schopní za pár korún predať hocičo aj vlast. Bohužiaľ.
Bohužiaľ.
Tak už teraz toto, čo sa deje, toto sa nedieje pár rokov. Toto je plánované, toto je už v 50 rokoch začalo toto. Toto nestalo sa to. Tí ľudia už sú tak naučení žiť, že ťažko niekoho, že mu poviete, že zajtra sa zmeň, celý život si nerobil, žil si na úkor druhých a sa zmeň zajtra. Nie, to sa nedá. Bohužiaľ, ten svet, to nie je iba na Slovensku, ten svet sa tak zmenil, že už to, neviem, či sa to dá ešte vôbec dať dokopy. Čo si myslíte? Lebo na systém není, to není niečo, čo riadi. A vláda, prečo sa to volá vláda? Nám nemá ju vládnuť, kedy vládli kráľovia. Ale prečo to teraz je? Už toto slovo, že vláda, je veľmi zlé. Lebo to my nie sme otroci.
Hej.
Aby nám vám kto vládol.
Hej, jasné, máte pravdu. Tak. Pán kolega, ja vám odpoviem.
Ďakujeme tak, pekne.
Ďakujem pekne za otázku. Odpoviem vám, lebo viem asi, čo ste sa chceli spýtať, aj aký je váš názor, pochopil som. Ja som dával v predchádzajúcich reláciách aj nejaké príklady na tú zmenu systému a povedal som vždy, že každý musí v prvom rade začať od seba. To je prvá záležitosť, ale to sa týka všetkých. Čiže či sú to vysoké miesta, alebo aj na tom najnižšom postavení, ktoré človek má, alebo aj u toho normálneho, obyčajného, bežného občana. Každý sa musí zmeniť tak, že musí začať od seba. Ale podstata je v niečom inom. My máme predsa aj nejaký vzor. Ja nehovorím, že ten vzor je ideálny, ale podľa nejakých vzorov by sme mohli ísť. A voľa kedy sa dávalo za vzor, že Švajčiarsko, ale nie v tom, že budeme mať same banky a že budeme mať, ja neviem, najvyššie hory, alebo že budeme mať neviem čo, alebo že budeme mať najlepšiu výrobu hodiniek, ale v tom, že tam si skutočne vládnu občania. Vo Švajčiarsku, obyvateľia Švajčiarska. Vo Švajčiarsku nie je problém, aby aj každý týždeň bol referendum, či už na obci, alebo každý mesiac, pokiaľ ide o celoštátne referendum. Tam sa nikto nepozerá na peniaze. Tam ten štát skutočne patrí občanom. A treba si len zobrať ten vzor, alebo aspoň niečo z toho vzoru. Akým spôsobom tam oni žijú, akým spôsobom si oni riadia tú spoločnosť. Počuli ste niekedy o švajčiarskom prezidentovi? Počuli ste o niektorom členovi vlády zo Švajčiarska, ktorých je 9 vo vláde, že mali nejaké problémy medzinárodné, alebo že boli za Epsteinom sa o niečom radiť? Nepočuli. Alebo ja aspoň som nepočul, možno, že som prepočul, ale neviem, ja s nich nechcem robiť absolútne čisté osobnosti, ale oni jednoducho sú zodpovední tým občanom. A keď tam jednoducho nepracujú tak, ako by mali, keď ich tí občania tam zvolili, tak občania im majú kedykoľvek možnosť odvolať. A toto je to, čo u nás neexistuje a nefunguje. A to, čo sme sa bavili aj s pánom Lichnerom pred hodinou zhruba, že takí ľudia na Slovensku, ktorí by išli do takejto politiky a ktorí by chceli niečo zmeniť, musia dať svoj život ako obetu na oltár vlasti a svoj voľný čas, svoje vedomosti a všetko. A že takých ľudí máme, len ten kolektív občanov, ktorý ich pozná, alebo tí ľudia, ktorí s nimi žijú a spolu, oni ich nedokážu dotlačiť, pretože im nezáleží ani možno samým na sebe. Pretože keby ich do toho dotlačili, aby videli, že tento človek nás môže viesť, tak v tom, tam by to niekde mohlo začať. A to je podmienené zmenou volebného systému. Takže ja viem, ale pozrite, keď to takto ďalej pôjde, aj to som naznačil, že to smeruje k normálnej celosvetovej alebo aj nejakej miestnej regionálnej katastrofe. A to by som nerád, aby sa Slovensko dostalo do takého štádia, že tu bude nejaká katastrofa alebo nebude nejaká občianska vojna, alebo že brat nebude poznať brata a sused suseda, že sa budeme vzájomne tu strieľať alebo obviňovať. Lebo k tomuto, bohužiaľ, taká je situácia spoločnosti, že k tomuto to speje. A to si musíme všetci uvedomiť. A keď toto nebudeme chcieť pre svoje deti a pre svoje budúce generácie, tak musíme niečo urobiť, aj keď budú traktory padať. Ďakujem.
Tak to je. 0950661116. Ja som tu mal jeden mail, on si ho musím nájsť, taký dlhší bol. Neviem ho rozkliknúť. Ja ho medzi tým nájdem. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, tu je Gabriela z Petržalky. Chcela by som sa pána Behila úplne na inú tému opýtať, či pozná pesničku Elán Vianoce, v ktorom sa z tej pesničke sa spieva, že všetko riadi mafia, asi príde potopa alebo strašný vírus a chráňme si dieťatko v nás. To len krátko hovorím z toho textu. My sme si ju tento rok na Vianoce púšťali a je to taká úžasná pieseň, že napriek tomu strašnému, čo sa deje, musíme sa snažiť byť dobrými ľuďmi.
Áno.
To je všetko. Pozdravujem vás.
Ďakujem pekne za názor a môžem vám k tomu povedať jednu takú svoju kratučku úvahu, ale naozaj krátku. Ja okrem toho teda, že som taký, aký som a prezentujem to aj svojimi názormi, tak ja som aj veriaci človek a myslím si, že poznám nie celkom až tak detailne starý zákon, ale nový zákon poznám dosť dobre. A keď Kristus na krížovej ceste bol vlastne vedený a hnaný na to ukrižovanie a niesol ten svoj ťažký kríž, hovorím samozrejme z nového zákona, tak všetci tí, ktorí boli okolo a hlavne ženy, plakali. Lebo videli, aký je ste zbičovaný, utrápený. A on vtedy povedal jednu veľmi vážnu a jednu symbolickú vetu. Neplačte nado mnou, ale sami nad sebou a nad vlastnými deťmi. V tom je problém. A to je odkaz. To nie je len o viere, to nie je o kresťanstve. To je o filozofii, o názoroch, o morálke a o všetkom tom, čo by si mal človek uvedomiť, čo by mal robiť. Neplačte nado mnou, ale sami nad sebou a nad vlastnými deťmi. Toto si musí každý uvedomiť. Nemusí byť veriaci, len nech si to rozoberie v hlave, čo to znamená.
Ďalší telefonát prichádza práve v tejto chvíli. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Ja by som sa chcel zmieniť v krátkosti o tom našom pánovi Lajčakovi, ktorý vyvolal tú aféru, na ktorej mi je v prvom rade veľmi ľúto tých postihnutých detí. Na druhej strane, myslím si, že na Slovensku sa deje niečo oveľa horšie v súčasnej dobe, pretože my prežívame náš rok 2015. Keď sa pozriete na hoci ktoré ulice, v hoci ktorom meste, ja volám z Bratislavy, to, čo tu je teraz, to tu nebolo ešte pred 1,5 rokom. Vďaka boju proti nelegálnej imigrácii, keď som to tak povedať. Ja si trúfam už teraz povedať, ale že v určitých mladších vekových kategóriách je u nás už viacej imigrantov ako domácich Maďarov so Slovákmi dokopy. A tento rozdiel sa bude ešte prehlbovať, pretože tie krajiny, z ktorých oni prichádzajú, to je India, Pakistan, Bangladeš, Nepál a ešte aj ďalšie, tam sú 2 miliardy ľudí. Takže koľkých chcem ešte pán Fico sem priviesť s pomocou pani Lajnovej? Jediný, kto sa tomuto venoval, je pán Kotleba, ktorý mal včera vysielanie a keď práve začal hovoriť o číslach, ktoré odniekal má, že koľko ich tu je, tak ho prerušili. Takže týmto ja mám iba na vás takú výzvu, aby ste toto chápali ako impuls pre vaše ďalšie vysielanie. A osobne vám želám, majte sa dobre.
Ďakujeme
pekne. Ďakujem pekne. Ja, máte pravdu 100%. Nemyslím si, že by za to všetko, ja ho nechcem chrániť, že by za to mohol len Smer alebo Fico. Za to môžu všetky vlády, odkedy migrácia týchto utečencov, úvodzovka utečencov nastala. A hlavne za to môže Veľké Nemecko, pretože Veľké Nemecko si povedalo, že oni potrebujú pracovnú sílu, viď pani Merkelová. A my sme sa museli prispôsobovať, ako sa prispôsobujeme veľakrát Veľkému Nemecku, Francúzsku a možno aj Anglicku. Ale ja len takú, nechcem teraz to porovnávať, ale keď ste boli niekedy naposledy vo Viedni, tak už Vieden sa dá nazvať malý Istanbul. Hm.
Ja som videl iba videa.
To som chcel iba povedať.
Ale jednu vec vám chcem povedať.
Ja som bol
všetkým. Všetkým. Hej. Ak potrebujete pracovnú silu, tak si doveste pracovnú silu. Nemci si nedoviezli pracovnú silu. Rozumiete? Tak. Môžete povedať, že idem si kúpiť sviečkovú a pôjdete niekde a nejaké slepačie hovna si donesiete. Veď to je na hlavu postavené. Hm. To nebol účel, tak je. Nemci nie sú takí kreteni, aby vedeli, že, alebo aby nevedeli, že keď pustíme sem tento typ ľudí, že nepôjdu makať do Audiny, ani do Volkswagenu. Veď ako to je, rozumiete, to sú iba hlúpe výhovorky.
Však koľko sme sa napočúvali z našich slovutných médií, pravdovravných, že sem v podstate prichádzajú raketoví inžinieri, chemici, ginekológovia, amatéri. A sami Nemci vidia, že z toho, čo tam prišlo, keď sa jedno promile zamestnalo a pracovalo, tak to je moc.
To boli len okukávači.
Áno, ale keď sa o tom v médiách ako Infona hovorilo, tak sme boli konšpirátori. Islamofóbovia, čo ja viem, čo ešte.
Hej. No ešte môžem jednu maličkosť. Nie je to odpoveď na nikoho, kto sa niečo pýtal, alebo na nejakého poslucháča, len zabudol som na jednu vec a prepáčte, že ju teraz len doplním. Dočítal som sa, že Rusko, Ruská federácia a Rusko ako také odstúpilo od zmluvy s Nemeckom, ktorá bola uzavretá po druhej svetovej vojne. Asi ste to možno čítali, možno to viete. To znamená, už im negarantujú nič Nemecku, to, čo bolo v tých dokumentoch po druhej svetovej vojne, keď bolo Nemecko rozdelené na východné a západné a keď tam boli dané určité garancie západu aj východu. Lebo postavili sa k tomu tak, že ani západ nám už nič negarantuje. Preto robíme toto. Takže tu je veľká otázka, čo sa ešte stane v budúcnosti, pretože Rusi sú Rusi a otázka je, aký poriadok zasa nastane. Možno čo nevidieť. Uvidím.
Ja viem, čo nastane v tejto chvíli. Dám priestor poslucháčovi, ktorý je na linke. Hej. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, tu je Alena z Michaloviec.
Dobrý deň.
Ja by som len chcela povedať pánovi Bežilovi, že my máme nielen dobré pramene a tak ďalej, ale mali aj vynikajúce školstvo. Nechcem to o sebe ako hovoriť, ako že by to bolo na mňa viazané, ale jeden čas som robila opatrovateľku v Nemecku. A ten pán, on vlastnil jednu firmu, kde vyrábali ložiska. Ja mám skončenú textilnú školu, ale aj strojárskú v Liberci. A teraz som sa ho pýtala, že to ste vyrábali ložiska. A on hovorí, a ty to odkiaľ vieš? Ja vám poviem aj, z čoho sa skladajú. A na to on raz počúval vážnu hudbu a išla Vltava. A ja mu hovorím, že to je Vltava. A hovorí, a odkiaľ ty to poznáš? A hovorím, no zo základnej školy mali sme hudobnú výchovu. A som mu hovorila, že to je začiatok, hej, a tu sa stretáva Vltava v Labe a tak ďalej. Takže, a potom som si spomenula teraz nedávno na to, keď pán Lichtner hovoril, že za socializmu sme nemali zlé školy, ale oni nám otvorili každé dvierka trošku, aby sme zistili, že čo sa nám hodí, alebo čo sa nám nehodí, čo sa nám páči a čo sa nám nepáči. Takže keby sa to školstvo vrátilo naspäť ako na to, čo bolo, nemyslím aj s tou ideológiou, hej, ale s tým nadobúdaním tých vedomostí. Ja by som musela toľko povedať.
Ďakujem pekne.
Ďakujeme pekne.
Keď ešte posluchačka počúva, ja by som rád povedal jednu vec. Mne to je veľmi blízke, pretože ja som študoval pedagogickú fakultu v Trnave. Takže viem, ako sme študovali v 70-tych, koncom 70-tych rokov a začiatkom 80-tych. Viem, čo nám otvárali a čo bolo zatvorené. A súhlasím s vami absolútne. Tie reformy školstva, ktoré u nás prebehli, nepriniesli to, čo bolo požadované a čo sa myslelo, že bude treba, ani o modernom školstve, ani o vedomostiach. Ďakujem. Súhlasím s vašim názorom.
Ďalší telefonát je v tejto chvíli.
Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň.
Neviem, či je to dobre, lebo...
Lebo vypnite si rádio, tam je oneskorenie. Vypnite si, prosím vás, rádio, počúvajte to, čo je v telefóne.
Dobre, v poriadku. No, prešiel som do inej miestnosti.
Aj tak sa to dá.
Tu je Maria z Bardejova. Ja už som sa to raz volal, kedy pýtal. Asi pred rokom som bol v Budapešti a tam nám sprievodkynia položila takú otázku, že prečo my máme v parlamente 150 poslancov a oni majú napríklad len 90, pritom ich je cez 10 a nás je cez 5. Mne sa veľmi páči tá myšlienka, aby za každý okres, ktorý je 79, bol jeden poslanec. A ďalej potom, nech si zvolia krajských, za Prešovský, Košický kraj, Bratislavu a tých 8 krajov, ktoré máme. A ten majú zhruba 8 obcí. A z tých 8 obcí, keď tam bude jeden predstaviteľ, a pri dôležitých otázkach by bolo dobre, keby oni zvolili nejaké teda zasadnutie, kde by mohla prísť vôbec samotní obyčajní ľudia. Lebo tak by sa dalo niečo riešiť. Plus napríklad ma hnieva, prečo sa dávajú rôzne politické tieto veci v televízii, keď človek nemôže tam nijak položiť otázku, len si to jednoducho vypočuť. Preto ja by som bol veľmi rád, keby ozaj ten parlament sa zmenil len na tých 79 poslancov plus nejaký krajský, veľoštátny a tak ďalej. Koľko peňazí by sme usporili každý mesiac pri ich platoch? Ak toto sa podarí, pôjde voliť. Ak nie, kašlem jednoducho na samotné voľby a nech to ide svojim Bohom. A ten pán Behl, čo tam hovorí, hovorí mnohé veci ako utopiu. Ako chcete zmeniť samotný systém, keď systém v štáte je špatný. Nech si myslí, kto chce, čo chce o mne, ale za totality to bolo lepšie. Ľudia mali rešpekt, ľudia si vážili navzájom, v školách bol poriadok, kde kade a všetko začína od výchovy. Ale ako môžu rodičia vychovať dieťa, keď sú vo finančných problémoch a jeden z rodičov musí ísť pracovať kdesi do zahraničia. Na tomto by sa mali podieľať, rokovať, prihnášať určité výsledky a my ako ľudia tie protesty jednoducho nebudú stačiť. Ale aby sme mali k tomu vyjadriť, mali tú vedomosť a tak zmeniť ľudí, čo nás považujem za veľmi ťažké v dnešnej dobe. Ďakujem vám veľmi pekne. Počúvam vás každý deň a budem rád, keď sa mi podarí dovolať, lebo to je problém sa k vám niekedy dovolať. Som rád, že sa mi to podarilo. Prajem pekný, aj keď na mistý deň a všetko dobre do ďalších a prosím vás, len dávajte vaše rozumné veci, ktorý nám trošku dvihnete akože nádej. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujeme pekne. Pozerám na hodiny, to bol posledný telefonát.
Krátka reakcia, keď dovolíte. Ja si vážim váš názor, aj chápem, prečo hovoríte o nejakej utopii, len chcel by som k tomu niečo dodať. Utopia je niečo, čo bolo novo vymyslené a čo je v podstate nereálne. Tak ako v Kedy, keď Jules Verne písal svoje romány, tie vedecko-fantastické, tak to bola určitým spôsobom vtedy utopia, lebo nikdy predtým to vymyslené podľa ešte dnešných znalostí to nebolo. Len ja som hovoril o tom, čo tu už bolo. Čo tu už bolo a čo bolo treba zachovať. Tak ako aj vy hovoríte. A ako aj tá poslucháčka pred 5 alebo 10 minútami povedala, že keď robila v Nemecku, ako, aký mala prehľad na základe toho, že navštevovala také školy s takým systémom, ako navštevovala. A my sme proste všetko zrušili, všetko sme hodili do koša a to bolo veľmi zle, ale to niekto urobil. A my sme tých ľudí, ktorí to urobili, zvolili a dovolili im to urobiť. Pane, to nie je utopia, to je len návrat k tomu, čo bolo dobré, čo som ja povedal. Ja nehovorím ani o ideológii, ale niečom inom. Vy hovoríte, že treba, áno, Slováci by si pravdepodobne asi nemali vládnuť podľa, aj podľa vás, pretože si nevieme vládnuť. Asi by nám mal vládnuť niekto iný, aby nás naučil trošku poriadku a rozumného konania. Ale keď si vládneme sami, tak sa to musíme naučiť a musíme k tomu pristupovať principiálne. Pretože musíme postupovať a pristupovať k tomu z hľadiska toho, že to nerobíme pre seba, ale pre ďalšie generácie. A keď ďalšie generácie zle vychováme, tak to bude celé do hája zeleného. Len to som chcel povedať. Ďakujem.
Tuto ešte mail jeden Jana píše, dobrý deň, osobná skúsenosť, uchádzala som sa o prácu v jednej spoločnosti, nezobrali ma dôvod, zamestnanci boli z 80% z Nepálu cez pracovné agentúry, Nitra je plná Indov, Nepálcov, takto si tu žijeme. No.
Vidíte, voľa, kedy tu boli Vietnamci. Niekedy tu boli Vietnamci a naučili sa nejakým spôsobom tu naexistovať a žiť a nerobili takú paseku, ako dnes robia tí iní.
Vietnamci boli v pohode celkom.
Nemali ani také.
No, ale je to možno aj tým, že z akej krajiny prišli, viete, že doma mali drezúru.
Samozrejme. Hej. Tak ale Nepál tiež nie je bohvie čo. Hej. Tam tiež to nie je nejaké také, že by tam bola superdemokracia. No, ale to je jedno. To, o to môžeme polemizovať stále. Jasné, je to proste cudzí prvok, ktorý keď sa neasimiluje a keď sa neprispôsobí nám a našim zákonom, tak je väčšinou škodlivý.
Pán Behil, ja som sa pozeral, keď ste odpovedali, som sa pozeral do kalendára. Hej. A už som mám našiel miestečko. Áno. Stredu 4. marca.
4. marca. To je fajn, lebo je to pred mňa, že budem môcť zablahoželať všetkým ženám a dámam a slečnám.
Ale viete čo, aj pred Jozefom, tak aj, aj všetkým mužom. Kedy si to bol medzinárodný deň mužov. Ďakujeme veľmi pekne, že ste k nám zablúdili.
Ďakujeme.
Učíme sa s vami.
Ďakujem.
Do počutia, dovidenia.
Ďakujem srdečne aj ja. Pekne. A ešte raz, v tomto novom roku, lebo som tu prvýkrát v tomto novom roku, všetko dobré. A držte sa a držím vám palce aj na nohách. Ďakujem.
Ďakujeme. No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme samozrejme opäť zajtra, krátko po 9. hodine. Ďakujem vám všetkým za podporu a za pozornosť. Želám pekný deň.
Hostovi Adrenovi a samozrejme posluchačom, divákom, ktorí podporujete tento projekt. Ďakujem, bez toho by sme nemohli fungovať. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.